Kimanzi bwana balikani, neni solitela kuikambota ni mulisa na walo na yomu ndemu zwana. Ni nisepa nekuna nivene bayemi kwa tuko, baone nisikafita kubone. Ni pala izufi ela kuzola piliku ya kwa pata. Mawi ni katezea hulu kalipono. Mwabona, mibabile babangata, mwendiki baba lishumi, kaba kitalizo. Kamba mashumi ya mawe limusi ya liwo. Miseo sini paza wala fila mwali emba emba. Nilifi ela kuba nika emba nyana, fani fale. Nizozifande ni bulezikuli muzole nevao haiba wako na kuzola pili muzole pili twalo nibata kupichuka niye kwa hai senili nibata kuwa mane ni haiba pili yaka yanjanja kutulaka mise nili ni nani aniko ni fela kuyema ni hanyani miali muzole Branham watu wavile vani buza haiba ukafeleleza kwa labali puzo mihani ni nitaweli kuikambusa musevezi ni tumela kumuzole nevao mimwe ndika mizuzi likani nikaeza hande kuzeni kona. Mini nizibakuli kuna ni bilu tile kwanu nize kikuli mulingile kaofi yazo nanji kihali tate kuna nize mashumi ya mabili ze saa siyezi kacholo nipalezi kuna ni vatu baba mashumi ya malalu ni baba ngicholo kacheni nilipono ze mashumi ya mabili nize ketali zozati kuna kuli mwako na kuna ni sisafoni yemi kacholo ni katezi luli kukatala luli mwaboku kuna luka lapela lukali lekali puzo faa nifone lu siyezi nichole hanika haba niya kwa Arizona nize umamu na anuaka. Nika kataze ya kana kukaufila. Nika yokuta kapili chwa nungufa. Haba mule na alata. Nikutuwa mbola fatuto ya nizazi lililingu kapili moku kona halila. Kasu wanero yali nyalo ni telekano. Halu la pelemi. Mulimu yomunde wena waziba pilu yaka. Ni waziba ni maikuto waka. Waziba kaufila kazaka. Mina alapela mulimu. Kuna ni batu wangata. Ni batu wela fela kulibaye fana kuete lila ahulu mwena. Kuna ni wangata ahulu babona. Kononi itumeza ahulu kuli. Anilumele kuli kuna ni yana ati leka chenu. Hali ya aswana. Kono kaufila wabona ni batu sehile. Nilumele kuli mangi ni maingu wabona. Wili ile ingi hata bezi. Ni inza ikulisi saa. Hai lilika zene nipale zuku alabu. Haku shetu mke mwali pono ni ulipa atulule mabu pili wabona bate ngeona moo. Ngata wabona luli. Unafaa chua na baso libaa tereza. Nivazi baku likiniti. Miupatu lule wabona lika zene eli mabu pilo. Zene eti zelika zengu inkweza hala. Vazi ba mulena. Hakuna muku wa mwali fasi oni kuna kuzibila zani kwa ndatuso ya hao. Mina alapela ndate wali halimu. Nani hani kaka tawa, kono nita vile kwa mutanga hao. Minila pia kuli ukafuyo laba ni veneva yemi mama tuku. Munga atababona, veneva wataku kena mwahi. Mini ni sepa mulimu kuli, wakawa ni kutoko mewa. Moya oke nile omutuna wa hao, ukafa kubona kau fela zeba tokwa. Help me to finish these questions, dear God. Nituse kuli nifezeli puzo ze mulimu yomunde. Kamba nieze ze ndemoni kone la kazona. Kulisichaba saa hao sibe nilipuzo za sona ze alabilwe. Nibakupile kuli bali ngole. Nibali ngozi. Mini kutuwa kususumezo kuli nilike kuba alabe la zona. Kacholo nikupakuli unifema atakuli nikone kweza musebezi waka kuwena. Nikuwa sichaba. Kali vizo la Jesu na alapela. Amen. Chwale luka karela afone lusiezi kakusasa na chwale. Zee mwizate ngimwe ndia niko niku vivala. Kakuliki nisilezili nzunyana. Kakuli nivule za huu. Mwabaka iveni valite ni mwate muho yaka chinu. Mwabaka itume la kumuli mululi. Kaku mifasani. Mwabona. Zaa nikona zende mwa lazo na kau fila. Kona mufuta walisilelezo ze chwalo. Likaze mwabata kuziba nilikaze patilwe mwabupilo. Hali patululwa nikubulelwa. Mi muhupule mungate wali kaze, chwale mungate wamina mwaziba kuli kuna nilika ze swabisa, zine evulezwi, ni kushongo toka. Konoa kuna nyomukana, ya ziba sani kwa ndana, ni mulimu. Misene sivulezu kuwena, seo siluke la kwa mwala hao ni mulimu. Musibe efi ya wana chwalo. Mi kibabaka iwamina, mwaziba kuli mulena upatulizili kazene, si ze za halile, iliku mifatuso, munaule mazo wamina, haiba kubile chwalo, mwabona. Mane hakuna ni haiba mutu, yoni ziba. Hakuna sika kabona. Kono ye na, ina ubazi vile.
Now, let's get to the questions just quick as possible now and see if we can.
Chwale alu kenengi mwali puzo. Kapili fela mwalu kone la chwale. Nirubone hai baluka abani. Kuna ni yengi hape. Ye inzi kwa anufukumu. Ule akuli ya vula alu. Nisepa kuli kilingo. Kini tikilingo lofya. Munis walele. Nikalivea afa. Anze nitaa kuzona. Nina anakuli. Nisha. Le kilingo hape. Milibala kuli puzo. Kono nisepa kuli kilingo lo. Ki puzo mwali ngolo.
No, it isn't. It's a question about a dream. All right. I'll read the dream and then I'll see if the Lord gives me the
Vatili akicholo kipuzo kwa manani tolo kulukile nikabala tolo mini kabona haba mule na ukani fa tolo ko yating nikumifayona monika ko nilafela nisepa kuli mwaziba ke ala amina alubone ngi haba kiona haiba akucholo nikamitoka kuli mutaluse ke ala amina yena mutu yana nipuzo yeni nitolo vatili amunayona kamba kima inkaufela yango zilingolo linani ling'olezi fela kuna mufe bili ke alami kuli hanze niya mwa msikiri waka kwa Arizona niyo wa mali halaupa minilape ni hai ba anifate uloko yayona nikaaziva kunika ing'olela mabona kusindase ufate kufate ulo haiva ukaifa kono hanina kuivulela konji bona halipili kaku niko na fela kuweza kona nikazi bakuli ikaluka chwale kikuli munyaliwa bona baba lumela lingusale balukela kuya kwa wiko ni kwa mafelelezo bakupa ni latini ni talu se chwalo ni kana chwale famu zuzu fela yeki mutise famu zuzu nyana fela
it's got REV.
Oh, batili. Akichwalo. Ingozi kuli REV. Ni upuzi kuli kisi nuloka uhanyo. Miibona lainge Reverend Caps. Mini ni vile fela nyana yali angani kayona. Ki haiba mwa kuna kubona. Luli ibona alasina yona. Mabona? Neli Reverend Caps. Mikona izula pilifa. Batili kulukile. Sinuloka uhanyo ya tuo. Kubulela kamunyaliwa. Batili. Chole kikuli munyaliwa koma filezo. Ukaya kwa wiko kwa mafelelezo hanizibi chwalo munyali wa kisi chaba kai ni kai mwahala lifasi chwale yao tu sisa seo kaufela au lele kuli amen akunatia waka mba ukai kono shwezi seo kaufela silisona haiba ushula kukresti mulimu uka kuzusa niena akunatia waka mba no chezi mamulilo uchiwa kupiatiwa kaufela mwone kuinezi mulimu uka kutisa amoni kresti hakata amulu keri kukopanea kwa wiku kamba kai kaufela kaufela kwa kami isa mulina kono hea iba njimu ikutuwa kuli mwata kwa wiku mutuwe nikule tia wa yeo kabu kwa laluli chole nisika ya kali chole seo kikuli vate pingali musalenji baso lisha kulukile musike mwa kupakuli nimigulelele kwa kuya mehae iba mwiku kutuwa kuli mwata kuya kwa wiku mzuele kwa wiku. Hawa mwiku kutuwa kuli mubata kuya kwa upa, mutulo, wiko, mboela, mwye kwa mulena, ami yetele la kuya. Kaufela ya utwisa seo, ali amen. Haniliki kukulele la mutu kaufela sivaka, sakuto kwa kuya. Mihaiba mutaha kwa Tucson, Arizona, koni pila fana kunyanaye. Sina hani mivulezi kakusasa naka chenu. Nina nivulutu, nitokule muzi kwa kuya. Inakaza kuli kambe, ninikaba ni omungi. Sivaka sisi ngi, seni kuona kubiza kuli. Ki hae, mikipetu, niyete ngi. Haiba busi waka chenu, kambe ni nanima dola ae zali kitizeli shumi. Ana haka ni fasibaka seo, ni kusifa kusinatifu, fasibaka kone nikabu ya kuli. Seye kona sibaka, seni batea kubiza kuli ki hae, ni kasifa kusinatifu. Hani nasibaka? Mzole Freeman, ni batafela, unizivile nisa alifela mshimani. Ni muyambaeli, musike mwaba muyambaeli. Mufuma nesibaka, semu lata, mimu piletengi, mulivele mule na Jesu. Kono hala mba takutaka kwa wiko kwa Tucson, Arizona, koni pila, mwa muhezi, nikabayata vile kwa nimi, mumuzwale waka, kezeli. Nikazali kakao fela mwalifasi, kuli nimitusi, ni mikao fela mina, babati vile kwa ni, nilikile zende mwani konela, kuli mwa muhezi. Nikumibu nisali kakao fela, seni ziba, nikumipotolo isa masibaka, wezali kakao fela zani kona, ni mwa muhezi, na kukao fela. Kono hala mta kwa ni wake nisali kazeo. Hakuna na kuli munyaliwa kamba ntuwewe ikaeza hali ya kwa Tucson, Arizona. Mikuwa ni fila mulate hivyo. Musike mwati lazeo. Musike mwati lazeo cholo. Kakuli au kimafu sisa. Yeo kiniti. Chole sinilo kawa nyo atu ya uvu. Kono nto hili ni fila mulena ukaipatula kuna sina. Kona nisazwa fila mwali ponozani mabona. Mikutataa hulu kuitubwa zona. Mabona. Kono uonala kubulela kuna hape zengwi kaza kuya kwa wiko.
Now,
chwale, sinani bulezika. Hani yangi kwani kakula tafila kuli, nive kwani. Nivanga kwani kakuli, nietele wanga kuli, nive kwani. Kono kazaku ina kwande kwani. Kuli ive munzi waka, nisepa kuli fo, kima fosisa. Vaatili, nisepa kuli haina kubachua ni kaufila. Kono ikaba na kwe kuswa ni fila, kufitela mulelo wani rumezi mulimu kwani, utalelezwa. Aniko ni kumigulele la faa, libakaleni yela. Kono haniko ni kuya fila, kakubata kuikela fila. Na ibuzizwe mamufuta wapuzo za zileni mkuli. Luazivali waka hana wile luapili kwa Arizona. Nilikuona hala kwa mangeroi ani. Kini hana ukutezi kwa tingi wa uweli. Mwa upula puzo yani hana ibalilwe. Kibabaka ibaba upula hana nikutile kasamu lao wafani. Mine ni inzi kwa ni Dr. Lee Veo. Nisepaguli utengi mamu ya homo kukungi. Ni musalaka. Mine niseliku ulela kaza Arizona. Nikalu na kakuina kwanu. Mikihase kutahalizo ufali mota. Lato ngola kalitaku. Kutela kwa Arizona. Kibabaka ibaba upula sani. Kona hani kutela kwa ni? Nisa azivi, zene ni kutela kwa tengi. Ni hane nifitile kwa ni? Kona hana patuluzi, zene niswa ni yaku kutela tengi. ni haiva nivule lakazona, kona ule satani ukali tibativela, kono hazivipiru yaka, yena hakilinzi, kacholo hazivipiru yaka, kono haiva nivulela, kona kuliwali utwa, kacholo he, muhupule seo. Chole, hane nivulezi za zeleni mwi, ninyezi zesina, sina mkua wakuli, mkasa na mwaba ni maikuto afo salile, senili, musike mwataha kwa Arizona, mabona, ninsate alusi zeo, musike mwataha. Sene ni tausa nilikuni, hawa mwetele wa kutaha. Muzole pili mweze chwalo. Hawa mwetele wa kuya kwa California, Arizona, kau fila kumukaya. Kono haiva mwia kwaani, nivulele kuli. Muzole Branham, ni ya kwaani, kakuli nilumela kuli. Uyoina kwaani, ni kukuta zalinzi. Nilumela fo kipeto mufosize. Mwabona, hukuna nikutazo yaka, kiko na kwanu, mwata venakele ye. Kona se, kona sibaka. Hani vangi ni haiva nisebelezo ilingi mwa Arizona. Mia ni vangi mwa Arizona, kono hai sikali holafiela zelikani, kanako. Anina neva, nina nimuko pano waba na wapisi nisi kasamula wa Christmas, makalewa mwaha, mwa Phoenix. Kona afila zeni nani, nisepisize chwalo, hakuna nito isili hape. Muko pano waka utatama, kuya kamuni zivira kikwanu, kwa muku wako Olizwa 8 ni Penn Street, kwa Brenna mtabanako. Nina nili tuto zeko na kueza mashumi ya malalu, kamba mashumi ya mani, zeo nizwa kuli, likata nda swinda, kamba zepe likana kukuli, lifele kao filazona. Zeni nani mwapiru ya kakuli, nikuta zekwanu, kwa Brenna mtabanako, wana mo, mwa Jefferson Ville Indiana. Michole haiva, luli mubata kuya kukumi, kuyo pila nilinzi. Kwa li ngusalaluna, mini ngusalaluna halishutani. Kili ngusalali swana, lemu utule mwabu pilo wami na kaofela. Kuna nifela sisi ngwe sisi tuna, sisi patulu hile kulona. Lingusale, kili ngusalali swana, lana kutaza lusa. Kili ngusalali swana, lana kutaza wezi. Kili ngusalali swana, nene wakutaza mapentekote. Kuna nifela nto yengwe, yee keze hile kulona. Seo lilisona, hiku patulu wa kwa maswayo. Sene basi hile ba onga ungivani, mabona. Zee ziba halile maliza zile, nilisika ziba hala kana kweane. Lingusalama pentekota, nilisika ziba hala mama zazi alusa kamba wezi. Nilina nikulibele la kufitila lusika aloma pentekota. Kono lusika aloma pentekota, akisesimu. Kono fela kikekezo ya lusika loba lutherani. Kusona fela sinambonyi, ye hula kamba ntoye mwifela, kucholo mkwa keleke. Haiva nenika kutaza busi wakachenu, nenika kutaza fatuto, yeni lalile mawivele moo, mutai o shimbulu kileguzwa mwaige pita kuya kwa Palestine. Kibabaka hii, vamina, wazi wakule mulimu na wakulezi kule Israeli, nili mutai wa hae, miniswa nisisa saani, kujesu kakubaye na mutai. Minikeleke chwale ishimbulu kilegu ya mwalifasi, aisika inele la mwamasila. Kono iine lezi kukreske, ili ya luke la kubia musilo. Mabona, milaa nine luke la kubali ngusalaka labu suhu wakachenu. Haiba nenika kutaza. Kono ni upuzikuli, ki handi, ane nika ikungerali puzo zei. Kacholo, nisile filaseo, nika inga, yeo mwendi anika kuta. Sinuloka oha nyo atuwe, haya mboli za mnyali. Sinuloka oha nyo atuwe, anisika ya pula, kono na iziba. Kimusali ya yemi malizazi, nikwe li mwata sama utwa hai. Kueline yemi la mulao, musali na yemi la Israele, yonakeleke. Mili na leli ze 12, mwapata ya hai. Niliwa apostola ba 12 bani. Masika 12, alikeleke. Nizengu cholo. Ze sazo ufila, chwa nungufa. Mwabona, nilizazi, nililifato ya hai. Ili zeo mwona, kueli kimuluti walizazi. Ili kantimu lao, nilimuluti walikazende, zene sataha. Mimusalia ni ki Israele, isi ngimunyaliwa. Chole hanina kungana kuinga tahulu. Kakuli, nina nikulifeza kamuka na zona.
Romans 7, 14, 18. We know that the law is spiritual, but I am
Maroma 7, 14, 18. Luizu wako li mulao kiwa moya. Kono nani wanama? Nile kisizwe kwa sili. Kakuli seni watakweza na apalilwa. Kakuli seni watakweza, seo nasipalilwa. Kono seni toile, kono seni yeza. Chole hawa nieza seni satabeli. Ni K-O-N kwa mulao. Kuya kamulao, ili sesinde, chwalehe, aisa alina ya aiza chwalo, kono kisivi, sisi pila kuna, tawaye hani utu sisi. Kihande, nebangwazi mangolo, yo kipa olusi ya vulela kwa Maroma. Chwale uli, mutuwe lefela nivolosele hande kuli, mkone kubona. Na ize, kuna nivatu wababeli, hunde, yomu mubatakuli niezeze maswe, yomu mubatakuli niezeze ngwe. Mina kukau fela hani kalakweza zeni. Kipete umaswe, wani pale liswa. Kibabaka iwami nasichaba mwali puzo musiali uo. Baba fitile mwali kaze swana zeo. Nika kusasa na choana. Mabona, ntoye swana. Nivulezi fate nika kusasa na uo. Kana kwenyana fela. Umutu wa kwande yaza maiswa kima ikuto asilezi. Umutu wa mwahali yaza maiswa kama ikuto alimangwi ilitumelo. Mitumelo ye, hailumelani ni maikuto asilezi ya mangwi, haiba maikuto asilezi, haanakulumela na mitumelo. Kono yengwi, yafita na kuyengwi. Chole, haivilefila maikuto asilezi, haalumelela na mitumelo. Kihande, kono haiba maikuto asilezi, haalumelela ni mitumelo. Kona kule musima ikuto asilezi hao. Chole kamuti alafa, Jesu na ulezi manzwi amangi, ase piso. Mutu wa mwahali ule akuli yeo kiniti. Mutu wa kwande waka kanya, kuli haliko ni kuwa zani tikumine. Koe kipeto mutoko wa mwahe mutu wa kwande, ni mwamu hile mutu wa mwahali. Chole yeo kona antu Yesu wana, nizabu ya pa ulusifa. Na ale kisizwe mwata samulao, kwa sibi sanama. Mangi ni mangi waluna, kiasu wana. Kona libaka aluna ni matata elunani. Kaza kunyala haa neka mba hakita alizoho, nise, nisani, minimu futa wasibi kaufela ni vozwa, nilika kaufela zengi, mabu pilo waluna. Kikawa kensao nalika zani. Luna luwa nama, misi yemba seo, sina nikushwa. Kono hemu hali, luwa tuwa moya. Moyo mwahali ni yeo kitumelo mwali nzwi la mulimu. Kona kuli lutisa muvili waluna wakwande mwata saku utu ya linzwi katumelo kakwa muhila sabu lezi mulimu. Nikona chwaniku ngamu njeke watoze nikuzusa mwate ngibuloto. Akukona haliku nyeze cholo. Zila fila yeli kona kubakayona kakuli mwala mnjeke mwale kushimbulu kile guzwa kwa kubabu loto wa mnjeke. Mnjeke wa simela sisi zakuli bupilo wabu loto. Mikipeto mpumbeka mnjeke wani ni uta taisabu beke wabu loto. Yeo kiniti. Mwabona? Kakuli kuna ni bupilo wabu loto. Wabu beilwe wa mnjeke wani. Ni bupilo wa mnjeke habu zisizwe. Kono buino wa mnjeke usaswa lani. Mwabona? Mimbukaba chwalo kukitila bupilo wabuncha, asebu hulile kuzwa mamubu, ni kutaha kakuhula hape. Habutaha kona kuli haisali mnjeke, kono buloto, kono buloto. Kono haisali fali fasile, mini mwahala kuzwa mamubu, ni mnjeke usaswala niona chwalo. Kono una nisibu peho, mwahala buloto wani. Mihai vilefila umabu pilogo, ukaswalana nikuwa nisibu peho sanama, sisi kaa kukataza ivilefila wapila. Kono hai ni mwahali kuwena, upe pilwe. Michwale hau kazuha, ukaba masiswani sosa kresti. Minisibi kao fela sikazwa kuwena. Mwavona, yeo, yeo kona taba. Mutuwele nivulele chwana, si utuwala ingelisheha. Nerimu Indian, kiba tuvalishia ahulu. Mina, abase hisi, vai pite zikuluna, vai ponaguba hande, kawu nabanya. Niyamu kaba ziva, tuwaba ndeluli. Muhindi ya nina wuzizo na kwewe, hana pili sizwe. Na upula alimu mwa Phoenix, Arizona. Pili, na haya nza famakadi ya litapilu. Mina imanga fila fani, famakadi ya litapilu cholo. Michole batu bane, wako na kumata, nikuwa mwela makadi ya litapilu. Unafani, bane batu babamu, ingiwa kulatoho lusinga kambantu wengu, yene fosa alie kwa munu wanawali utu. Kona vene wamu hila makadi, alitapilu. Muzole rado. Michole, chola nekuli cholo. Michole mamu koloko alita pelo. Ntofela, yene ni utile. Yomungina akatazwa kitoho. Yomungina akatazwa kimunu wana wakwali utu nizengweze cholo. Mine kuna nivatu, vene bainzi kwani. Vana ni kansa nizengwe. Vene basika kena mamu koloko walita pelo. Senili bili, zamaate ngifani, uyo buzasi chabasani, sisi posalye kubwani. Mihai baba na kansa, kamba butuku wabu ngi, bobu sabisa. Kamba antoengwi, yeka babulaya. Usike waba fama kadi, alitapelo au. Uwona ni nisi chabasani, mamu koloko wa atapelo. Baba ka, baba inzibu kaofi nikushwa, hai baba sati siwi kimuleni. Baba ngi baba wona, balibele lepili. Vatai mamu koloko oa ukufa, kamba antoengwi. Kono usiye batuwa itu kisize kushwa. Senili. Babuze, niye alikihande mwize, yanga nisafi la makadi, nikipeto, kupa feona, sani kona, sani nyeza, sani, kono usuli kutuwele la batubani, ingi wa mbati la kwa pata abona, nivakena, nihole zani, nivabangwi, nivapale la kwa afumana, kurukile, nikaza cholo, saaya cholo, nekunani muindiani, wamuchembele, nivona waipite za huru, na asa ratiku ina masipula, simamu fasipula, kono ina aina fafasi matende, na atinile kuwa ni kwa toho, na haneku itubula, na ana nilifufa, lene licho mekilwe, kwa mula o ayona, alikuina fani. Bili ayakuyena, mikiai fitela fela, mikiali, mbatakadi hata pelonji, hiali, utata kibufi mungaka, hiali, nakukula, hiali, kono muna nibu tata manye, hiali, nakukula, hiali, kono niba takuziba, sisipo sale ni mina, hiali, nakukula, kono azana utile fela kuyena, sali, kulukile, nika kutakasamu la unyana, kachawo bili azola pilicholo, ingi abuza sichaba, muna muhulu wa muindiani, atundamena kubuwa makade, alita pelwani, haya ingi afela, niku fela, na kukau fela hana achomula mapokoto ya hae, na haba ama nyani, kacholo kasamula unyana, muindiani wakale, ayema, nikutabu kaufi, mitona tabili famuko kutu, mupulisa kuli, na atoko wa yengu niena, kihali, kihali, mungaka, muna nibu tatamanyi, kihali, na kukula, kihali, kia hande mungaka, muka nibulelela, wanda te wakulezi kuli, nisike na hafa makadi, aa, kwa sichaba, sisi kaba, wana nifela mwendi, kunyapa mwamba, nikuopa toho, nizengu ze cholo. Wafe kwa batu, baba kula huu, hali, mukulasi kama ngi mungaka, kihali, na kukula. Hai na fafazi hapi. Mi asika ya kali. Makadi ya hai na azama ya afila. Mizuzunya na cholo. Na asuli kutali mafila makadi yaani. Hakuta atumunata hapi. Na utolozizo wa hai. Bili abe akadi malizo la hai ali. Mungaka. Zola pili ungole fate nkuli na kukula. Akena mamu koloko alitapilo. Mine nisweli kumula pili la meseniri. Kana walumila mungaka. Kihali yeo kiniti. Mise nili, kiande walumela kulimulimu kaa kufolisa, kihali, ya ukeniti. Sinili, ni olimu shima ni omunde, kihali, ya ukeniti. Nye mkata ni kasamula wa sunda, mzole Fred Sothman na alumela nalite nikwali. Nilifani haneva, nine kuna ni mkopa na watende, nili ma Phoenix. Nina mkata na kasamula wa onya na mwala sunda. Sinili, kana wikutua hande, mungaka, kihali, ya ukeniti. Anito ole muha, niambola ni, nilimangi mbule liyani, libizo la hai kwani, munamuhulu yani ni mulelu, walimbi. Kwa nikuwa apachi, anisa upula libizo la hai. Oh, kimulika ni omundi ya hulile. Usala hai na folisizo kwa kansa, maziba. Kihali, mzole Branham, kona fila zako na kubulela. Ali, nenimulu utilegu ya kuli na kukula. Kona fila nito inosi, yana kuna kubulela. Yeo kiniti, kona kuli zeo, zeo kona moli inezi, mabona. Yeo kiniti na kukula. Yomu nguina anibulelezi kuli, nana ninako na kweyengwi, na asikulu hile. Amuhela moyao kinile nikihali kuyena wikuto twangi nikihali bundenyana ni bumasunyana kihali kihande utalusa sikama ni hawali bumasunyana ni bundenyana kihali kihande kuzwafoni amuhelezi moyao kinile kihali kuna nilinja zepeli kuna yengwe kinja yensu miyengwe kinja yesu yo miyali zaalwa nisana na kukau fila ali zaahonela na nikuluwa nisana miyali nja yesu yo ibatakuli nyeze zende nja yensu ibatakuli nyeze umaswe. Na ali, kihande mungaka, kifi yazo na yewi nangandwa, ali seo mungaka si tingile, yefe piwa ngahulu. Kacholo nisepakuli, yani kikalabwe ndefo, mabona, kui tingile fila kwa andwa ya mubili, oli kumina, kui tingile kuye mutokomela, sibupeo se mutokomela, sibupeo sanama siya kwalika zalifasi, kamba sibupeo samoya kwalika za mulimu, sani kona, sesie zalika.
Can every son of God be so anointed till he can
kana mwanamu limuka ufila wako na kubayato zizwa hulu kufitila aizali makazo lisupo ze komokisa kambanto ye fila ki ye fila kikata maiso yamo ya oke nile eni kikata maiso yamo ya oke nile hawa mwanamu limu wa mshimani kamba mwana wa msisa na wa mulimu kaufila so lisona hawa muhezimo ya oke nile kuna kulimo ya oke nile ukawa kuetile la kwezalika. Haninanako, nilakaza fila kuli, ninika mivulele la makandenyana. Na kukau fila haninana kalona, kipeto na alifiti la fila. Kono nisepa kulile, nika utuwa la famu zuzu fila. Nilikuwa nikuwa Meridian, Mississippi. Munga ate wami nasichaba asaba wane si mzuwale Bigby. Na anani kutu sami kopano yaka. Kimuzuwale waba wane. Mivu si ugo ungui, mwamu kopano bilipo na ile masibaka, miayo fama kadi alitapilo. Oo, neswele kusulu hamaswe pula. Nisi chaba, nisi yemi kwa andi, nilikuku, nilikazengwi. Mi bili na sulifa makadi alitapiru. Mine kuna ni, ni kiasa ataha kuna. Mihane kuna, ana tuofita kuna, nikuna nikalive yomu nyani, yana inezi kwa pata. Mine kuna nikalive yomu mwi, yana azamaya nimbutu yomu nyani, inza likaku mkuzisa. Mikalive nyana, yana nzifani na atinendelesi ya wanda, mubuna nikaemba kakaswa nisuze fatini. Kamba nelisi kama nisale kaofela. Nelime niena, mihavo nakalive yani, nimoya oke nile wabuli ya kumusali yani. Sisi mwi mapili ya ekuli, zamaya uyola pela mbutu tuyani. Kihande musali ali, haka afita hape, nikamulapilila. Mihana atu afita hape, kalive ya nina silika diata pilu. Oh, kihali. Ni palezi kula pila mbututu yani. Ali, mzole Branham, ukala pila mbututu yo, usi wakachemu. Mikina mainkuli, nilapele mbututu. Haipa mzole Branham, uka mulapile la. Chole laani, nililikute. Nisani, nilisesinde. Kono sani asiko nukubanga, tatu ya mulimu kamita. Huku mwi, kwa shutana. Mwe oke nile, na otu ndamezi kumugulele la. Zamaya uyo la pila mbututu yani. Mafelelezo, au pulakuli. Musali yani, uka ni hanela. Kakuzibakuli, unanika diata pilo yani. Ako ni kutabela kuli na nilapelele mbututu wa hai. Uti sile mbututu yani kwanu. Isi mkuli na nito mulapelela. Kono kuli mzole Branham ato mulapelela. Kacholo mwe oke nile watu ndamena kubulea kuli. Zamaya uyo lapela mbututu yani. Mafelezo wali kihandi kwa kuikalula isalina. Nika ulea kuli. Nika mufasi kula saka. Kacholo kihali. Mulatiwa. Mealimu mwe yomu nyani. Awe ya kuyomu mwe. Kikuli ukavata. Unani mbututu yo. Aliwata vela kutaha. Ni uine fa. Ungesi kula saka. Musali ali. Oo mulatiwa. Anilatiku ngasipula sahao, ali, nilikaku kuzisa mbututu. Alikonogo na ala, kukatala, nikubotea. Musali ali, nikatezi. Mikihali, kihande, inafafasi, miwiku ngelesipula saka. Ni musali ali, niwenakuli unanika diata pelo. Mwendiwa, mzole Branham, ukala pila mbututu nji. Ni ali, ulisepa kulinombolo ye, ikabizwa. Mikihali, kihande, na asepa cholo nina. musali ali kezeli umukreste wena ali oh eni miali ni mukreste nini mikihali kukala foni inezifa moya umule na usaliku nivule ya kuli la pelela mbutu tuyani kibuli wako na kunirumele na aziwa mzole Branham kukala la pelela mbutu tuyo haka vizo kunuwe na usfale filakadi ya hao unachwalo ukaya muhela ali kono hanikabe ya mazo waka kumbututu ni kufata pelo nyana yeka nyeza kuikutu hani ni kuzo mate asa asesi ni viza kikuli sika kufilika nya musali ali kini baati likuto kwa mulatiwa la pelela mbututu nineli mbututu yende yali apalo zamu wala wandilu nikacholo kipeto kalive amu la pelela afaka libe ya nisipula miyala kambama mama libela avulalu ni ayema mzuali omungu wa mukreste kwani mutangana ana akuna kuyema ata akuli afemu sali ya osipula kacholo aina Mwendika Samuel aho wali chikala hola na hata mwamukopano na abulela kamizuzu yelikani wabizi wa makadi alitapelo ni musaliyo nili wabula alukamba wabune mwamukoloko ni mbutu tuyani Mikihai nafani, mikihai. Oo, ni itumezi mulena. Chwale, neni utu lagu tuku me yomu nyani yani. Ni umela kuli mbututu ukai keta chwale. Kakuli mzwale Branham, neni wabula alukamba wabune. Ukafita huyena. Ali ni itumezi mulena. Me yomu nyani na inzifani. Inza utu lagu tuku mbututu yani. Kulukile. Ni chwale hanitaha, ukalagu lapile la mbututu. Mika libeyani, hata ali. Na mutali mani kuli akuli. Chwale mbututu wa hao, tuwa mbala wandilu. Umutisize kwanu, kutola pelelwa. Michwale, vizo la hao, umusala vo mkete, bakuli nikuli. Miuzwele la kwa sibaka, sakuli nikuli. Kuna mbututu, ufolisiswe kale. Kuna ni musali ya nanani mutio, fatuli ya hae. Wali vizo la umusala vo mkete, bakuli nikuli. Painzi faalimu, mama libela ani, nekula pili kwa maferezo, akalulu ya vune, mama libela bulalu. Valla pezita pelo ya tumelo, kambututu yo. Mimbututu, usafolisiswe kale. Na batafira kuwa, fasipula sahae. Mabona? Chwale kuchwa ni kambe na sikaza cholo, mabona sentalusa. Chole musali yani na kaba ni makike ya hulu kambutu tiyani. Mewa mbutu tukufita mwene ni kaba vila kumbutu tiyani. Mabona, mimba hee kakubaya, mabona, kana lunaka ufila lwako na kweza limakazo nji. Eni, hau zama iswa kamo ya oke nile kweza limakazo. Zama ya weweza cholo, kakulili zama iswa kamo ya oke nile. Chole hawa musali yani kambe na kaba luwala sana mubu lezi mulimu. Mwendine kukaba kalimero, mwamo ya kuyena, mwabona. Mi, na haba, yasa utuli mulimu. Kami tehaiba umukreste misesingwi, siku hapeleza kweza ntuengwi. Zamaya uyo sieza, zamaya uyo sieza. Usikiwa sikakanya, zamaya uyo sieza. Nitavela kubuza puzo. Kana, kie yengwi ya zona. Kamba mwendini ingile yesi yona. Ehe, na, kiilingwi yaka kusasa na uo. Musali hati nili apalo za kulo wala nizo na za pajama. Kana kili apalo za sina, mwendi ili angani, mwala zengweze. Mzole Branham, kana nili mulimu yana ezasika, nili mulimu, kana, nili na yana ezasika, fani tepu, oh, eni, niluna niyeo kakusasa nagachenu, mwendi niko panjizia mangwi, au na amo, nilukila kuwa paza wawo, kono, anatangi kweza cholo.
Brother Branham, who will populate the earth outside.
Mzole Branham, kiwomanyi baba kati azali fasi kwa ndi amunzi wali halimu, tatulula kazalinge loi la mutu ni mutu, leli muete lelanga kuzwa hapepwa kuisalifu. Kipuzo ende luli. Hanilatangi kutela ze chwa na ze. Kilipuzo ze ende, mini batakuli kulivanake vazibeli kaze. Mwabona? Chole kiwomanyi baba kata zali fasi kwa ndi amunzi. Kwa ndi ikaba baba liuluzwi kona baba kata zali fasi kwa ndi amunzi. Kono haina kuba munyaliwa ya ketilwe ya vizizwe. Munyaliwa ukapila mwala mubuso ni mulena. Kwa ndi kukaba male na bali fasi baba ikataza ni kutisa mifufuzo yabona. Kutisa zabona isi nye mifufuzo yabona. Kono kikutisa miselo yabona mwamunzi. Mimi nyako haina kukwaliwa kabusihu. Chwalefa, chwale liselile fahali mwali lundu, halinaku mwenye hila lifasi kaofila. Lika mwenye hila fila mwamunzi. Kono lako na kubona hala, fahule nyana, kali maili zeli kitikiti, mwendi. Kono halinaku mwenye hila lifasi, kakuli vivele ivulezi kuli, mwali fasi lelincha, kuli kuzwa maasa bata ilingi, kuya kuyengi, ni kuzwa kwa kweli yencha ilingi, kuya kuyengi, mwabona. Kukawa basi chaba, sisi kata fapila mulena, kwa sione, kutaha kwa mwunzi, kutola pela.
They will be outside the city, not the bride.
Nichwale wakawa kwa ndi amunzi, isi ni munyaliwa. Kuno sichaba sisikati haa mwazuo ya bubeli, ikawa wali mibamugu. Inge adama mwana avezi nizengu chwalo. Nibato kumeli wasimu. Kuno haili mule na ni mkwae, wakasi yala mwamunzi. Tatulula kazalingelo ila mutu ni mutu, leli pila niena, kukala hapepo. Chwale hai wa mule muha, chwale ye, kieti vile luli, chole nali kuba nino pilefela chole haili siemba sayo na singozi kakutaipa nisesingi kapotoloto kamba singoliso sapen.
Now there is an angel, but this angel of the Lord that are in
chole kuna nilingeloi kuno lingeloi la mulena lelifumane hanga kuba ni baba saba baba musaba mwabona chole hakusika sepiswa kuli vaeza livi vana ni mangeloi chobali uluzi fela kona vana ni mangeloi kana maziba cholo mangeloi amulena asileleza baba musaba chole mangeloi kibalumiwa ni watakuli mulemuhe kinto yepete ilahulu ni ikapa kabuka muso wakulemuhiwa kumina mwabona chole, fani mbutu tuhaso liku pangiwa mata sapi wiyabo mai. Nimi na baba na baba nyani, wawo tisa ikaze. Mabona, mwene na umifile kuboma. Mi, nebakuluwezi mata sapi wiyabo na. Kakuluwena ufaka ufi nipilu. Mijipeto za zileli mwene na sataha ato kulukulu la kuzwa kwa pilu yabo maho. Kuba kwa hule nipilu yabo na. Kono kamita, ukana uwanga, mwapilu yabo na.
Now, while this little body is being
chole,
formed,
mimu vili omu nyani, o haonzo pangiwa, mubili omu nyani wanama hau pangiwa kubomahe. Kuna ni mubili wa moya walifasi oe tukisize kwa muhela mubili wanama wo usape kwa fela. Chole mbututu upepu anga kama ata apila, mipilu yetu latula. Kono haku wangi moyo wabupilo matengi, kima ata asweli kutundana. Mwabona, kona kuli mwabona, kambe neukawa, sisi shuta na kusani. Kambe, nekusina moya, ona nikutia hamatengi, tasamulaho. Hoye ikipeto kupilo waluna, nebuka lusia. Mine lusi kelua wuyela hape, nikuwa doa pila. Kono haiwa mubili wo, hawa muhili moya, wakubuyela, uzokwa kamba mubuyelelo. Kukena moya mohali, nifande ya masu wa faluna. Hoye ikipeto, lushwile. Chwale, kono haili wombahe, bututu omu nyani hati hamalifasi, uzwa kwa pilu ya mahe. Uwa, mautisi aseni vulela, zilaini heza, yivakaleni vulela chwale. Mifani bututu ye nyani, haiwa, kisi kamae, seseza hala, isazu la afande fela, haiva, hainaku kalakulila, teokota, mupulu hisi, kamba yalite nikau fela, ukaivakula, kuyotolola, ina nikuba, nikunyungiwa, mikipeto, kisi kamae, seseza hala.
A mother, she can be so mean and cruel.
Wako na kubaya situhu, miyalunya. Kono mbutu tuyani, hasikapi kwa kalefila. Kutanga makiki ya mangwi, amutahilanga. Kana mkile mwago na ame, hasu telezi kubame, kuna ninto yende kaina. Ubanga ya munati tualo. Kakulu nalingeloi, leli nyani lani, mwaya omu nyani, numuana yomu nyani, kwa tawe nakele ye, ulibelezi kuta malifasile. Nijipeto, nilingelo inyana le, halitama mubili. La nilingelo inyana lalifasi moya olu kisizwe kimulimu kutuonga mubili wo. Kuna uli mbututu yani, inani kuba ni wiketelo. Ya ipangela wiketelo bayona. Nichole se hasezala, kuna kuli mwabona, nilingelo la mule na chole, kipeto la hati ya mate imo. Ili mubili wa moya, wani wakuya kuile. Woki moya oshwa, mamubili oshwa. Kono chwale ya mukone kuba, mamibili ya miveli, kana kwa ilimu. Kono kwa kona kubali bupeo, zepeli kuwena, kana kwa ilimu. Chwale si bupeo sa moya omulena, hau petulesi ncha, hau sikape po kwa nama, sinambututu mana inezi. Kono sese za halile, upepo kwa moya, kutile kuwena.
And while this spiritual birth is growing into
your heart, kwa moya kwa hakuze kuhula mwapilu ya hao ya mulimu. Kuna ni wanama kamba mubili osa ashu oka muhila moya wani. Nichwale mupilo habusi ya mubili wo uya mwamubili wani. Unafani fila mubili hauta mwalifasi ni moya wake na matengi. Mechwale moya hauzo mwamubili. Kuna ni mubili oli welela. Kakuli uluzi bakuli, kasamu lao tabe na kele ya nama ye haishwa. Muna ne omumu, oli velela. Mabona, kona chwalo, mubili wa moya, wasichaba. Muzole brana, chwale ze, liluke la kuba. Kuna nisiku wa tasazo nafa. Kuna ala kuba, ze li shumi, kambali shumi nike talizoho. Kao filazo na lingozu hapa mpili. Hipa mpili yesu wana, mungolo wa kuta ipa, nize mchwalo. Nikali kakufika kuzo na kapili, moku kona halela. Lwa kona kuzo mwa, kapili mo, moku kona halela.
Dear brother, would Jesus not accept worship?
Muzwale yomunde, kikuli Jesu nasike kwa muhila milapilo mwasinulo kajwani hana hapa leziku. Kikaba kalangi Jesu wanasike kwa muhila milapilo mwasinulo kajwani fani hana alumelelize milapilo fapila hae. Kikaba kalangi Jesu anasika muhila milapilo fani juani hana watakumukuba mila. Muzwale waka yomunde kambaka izeli yoka ufela aliena. Nesi Jesu yana hana kwa muhila milapilo. Mwasimulo
22.8.
Mubali, nilimu polofita, ingeloi. Yana asike kwa muhila milapilo. Mijuani, hana awile fafasi kuli. Akuba meleli ingeloi. Nene limu wansizeli kaze. Nihali, uwone kuli hawezi cholo. Kakuli ni alimu mwi wa mizwale ya henu. Ni alimu mwi wa polofita. Mwabona, mwabona, ni mzwale ya sana niwena. Mutanga sina wena. Alimu mwi wa polofita. Ufetu mbukumulimu. Nesi Jesu yana hana kwa muhela zeo. Nilimu polofita, yana asike kwa muhela, ukubamilwa. Muzole Branham yomundi, chutano kii fifani Jesu hana abulu lezi moya, fawalutiwa, nikubule lakuli. Amu amu here moya oke nile. Mi haneva keni mwandu, ya fahalimu, yolivele la. Nelise piso yana abafa. Aba abulu lela sepiso ya hai ali. Amu amu here moya oke nile. Nelise piso. Neva ile kwandu, ya fahalimu, yolivele la sepiso kuli, italelezo. Kinto Yesu anasina halube ya mazo ufali mwamina, kulimupole. Kipeto muzule pili, mwiyolivele la sepiso, kuli italelezwe. Muzole Branham, kikuli Jesu na hachi nchisesi upeo samubili, linakuzengata, hana ipona haza kwa walutiwa kasamula wazo wa ya hai, kikuli na hachi nchisesi upeo sana ama, aniko nikuziba, kakuli nisepaku liseo, nesilisona, na asika hachi nchisesi upeo sana ama ya hai kwami, mtoya na ezize, na ipata kwa metu wabona, kamba, kwa kumuziva, sinavani vene bazwa kwa emausi, nebaza maile niye na musia likau fela, jine lisika fiwa kubona, mibabu na mutu fali kamba, gazeleli mwi, yana ayamba, kone bayambile, miali, vana, kana kuna nisemu sweli, nisebali, akuna nisemu sweli, vii katalize musu kau fela, kihali, mchimbe kile, kwa nekuleli mwi, nikehaswa lalibundaluli lalitapi, nisebazi bakuli, nilimulena, nisepakuli, nesisi upeo sanama ya hai, sene sichincha, nisepakuli, nilithela metu abatu, ana apalelwa kubonalika. Muzole Branham, chutano kiifi, haiba sika kaufela. Mwala lingelo ila mule na, ni mule na kasibili. Lingelo ila mule na, kinu mwana yazo kumule na. Mi mule na kasibili, kie na mutu tenyenye, isi ni mutu wa lingelo hii, lona lingelo ila mule na. Mutuwele nimi bonise. Kubulela kasilifasi, kile lingelo ilizwa kumule na. Kubulela kasilifasi, kile lingelo ilizwa kumule na. Kubulela kasilifasi, kile lingeloi lezo wa kumulena. Chale ulijiba chwa nikuli, kima ingeloi azo kumulena, haba tisalinzo la mulena. Kono haba likakuli lianganisa, halizi kumulena fokanti. Mwabona, mwabona, kulikakuli yeza ntoweengi, yelisa abuleli. Kubulela fela kaufela. Kona kuli, kuna nilingeloi, la wii piteli wa moya, lezo wa kumulena. Numwana sina Gabriele, ni Mikaele, Uduwemu, ni Yama Ngucholo. Mabizu waona. Muzole Branham, kisi kama ngisesi wona hala kufosa hala mwaliza zilelu pila kulona. Kakuba mulu meli ni kulate lila lingusa, ninu mwana waka chenu, haupale lwa kulape lasina, mwobate la kulape lela. Yeo, kipuzo ende. Na alumela muzole, kezeli, ya vuzize kaufela. Kikezo ya wino wanako, anchafazo ifelile, anchafazo ivilete inkamia haa yeli shumi niye ketalizo. Mia likuba ipile, kakufitile la miaha yemilago. Nilumela kuli, ya muhezi anchafazo ya yuna, ya mafelelezo. Ninu melakuli, kona libaka, amusa konikula pela, nikui kutua mwamoya, sina mwane mutu ilanga. Kakuli mililo, ya nchafazo, seitimile. Muzole Branham, shangwe tatulula, mutu mwako nakuzivela haiba unahana minahano ya hae fela. Kamba haiba kiti ya bulosi, ya vya mililo, mwamunano wa hae, kumweza kuli anahane zemaswe. Sihulu hauzi wakuli, haulatiku inahana. Kona kuli, haiba kiyeshu tana nilinzwi, kimi na hano ya diabolos. Haiba kili nzwi, kimi na hano ya mulimu. Haiba kimi na hano ya maswe, ki diabolosi. Haiba kimi na hano ya mindi, ya linzwi ni mulimu, kimi na hano ya mulimu. Haiba taba kiakuli, diabolosi kie na yave ya milelo, mamu na hano wamina, kataba engu. Kana ikona kutuliwa chwangi, kamba kutobohi wa, muungeze shuta na fela zateni. Haiba diabolosi ukueza kuna hana kuli muna, haiba mwaziba kuli mwa kresti, ni uli kakueza kuli munahane kuli hamuba kresti. Munge fela ze shuta na kuli ni mukresti. Haibile fela kutisi ya mina ya alumela na nilinzu la mwuli ni mukresti. Sikasifika ufela kintu eswana. Hauka alaba ye, changwe unilape lele kuli ni kometa bae. Kakuli hanio ni nosi, kasibili. Mulimu akufe tulo ya hao, kamba kiwe na manika ufela. Mimi upolo ya hao, iye fela kwa nekuleli mwi ni uli. Ni mukresti, ni mulumeli, satani, au sana kuniswala. Kakusepa hala, ni yemi hande unafatu wale, minigulela ntoye swana. Uzwe, kwa kufelelwa, kisepo, unakua katala kwanu. Yeo kiniti, haneka mbali na koze katali zoho, nibate kuwela kwa katala. Yeo kuna niti, mulimu wazi wakuli kiniti. Mutu hale muhakuli, unanivuta atanyana, kamba vuta atachwalo. ukona kukoma chwangi ntwe chwalo, kona kuli kukaba chwalo, hae vane liyena, yena aisha kezizona, mwabuncha wa hae, ungefela ze shutana nizona. Hae vawe na kamita ubata, fela nzila ya hao, ni muna anonyana wani, oo tabela kamita kubata nzila ya hao. Sikuluha, nikufa muko kutuwa hao, kwa li kakao fela, zona ni kanzila isili. Hae vawe na niwita ati, ni ubata kuswalele ya likakao fela. Kipeto ukale kufana, likakao fela zona ni, mwabona, eza si kakao fela, za maa fela kakushutana, cholo kona momu komela, likakao fela. Kimuliani wote bila sifano. Unani vo, womba bakali, bakwamboela, ni wabule wanga kuli. Njaya yesi na boya, famu kokoto, ilu mamaswe. Miseo, salu melana, ni kwa taba ye hape.
Brother Branham, what achievement should we let our preteen age
Muzole Branham, kili kamangi, zelu lukela kutuhelela vanavaluna, baba nchakuli, vakene kuzona, mniswa lele, ki, kimi sebezi mangi, yeo vanavaluna, baba ncha, walukela kui Kenya kuyona. Hape, Luka batusa chwangi kwa kuketa valikani babo na. Amu babe masilikani sabaki kreste kuya kamumu kone la kaufila. Mubabeni haba kimu sizana, mumubea ni basizana baba kreste. Bashimani baba kreste kushuta ni sana cholo. Haba kimu sizana ya hulile kuli wakone kuzamani mshimani. Mubone kuli afumane ni mshimani ya swaneleha. Mumuzu wafise kumushimani usilisili fela kamba mshimani kumu sizana. Haba uzamaya ni asa lumeli. Mulike kumususuweza kuzamaya ni mulumeli. Ni kushuta ni sana ona cholo. Mwezela palami na kubaleli nde. Mweze ndu ya mina, basi baka koo mwana mina wa musizana, kamba mshimani, hana kuswa wa kutisabalika niwa hae, kuwenda tayini wa mahae, ni mwandu ya bwona. Ni mweze lapa, kubalata abo, ahulu, kulibatabile kuina mwandu yeo. Uu, mawi, fize, ze sebene, kakutatamana, anina kufitile lakono, kami zuzunyana, hela, mzuale Branham, kana ukile wabule lato nongyana, kwa mula onyana, kwa mana nilusika lwa kileke kuli, nufelile, wala odisia. Watili, nalikuwa nivule kuli lupe lile. Haiba nikile nabulela, ni musika ofisisa. Kamba ni nivulezi kama fisisa. Kikuli, loko na usika, lwa keleke ya mafelelezo. Mafelelezo ama sika, alikeleke. Luna lwala otisia, alusika afela. Haluka afela, keleke ikabe hile. Kacholo, haibile fila keleke isalite nifaa, alusika afela kale. Mabona? Kufela kwa usika lwa keleke, kunsu fezi. Munyali wa ubizizwe. Kikuli, luke nikale, mwanako, yanyandiso ya balumeri nji. Watili. No. Muna no. Nilakaza kuli kambe ne nikaba nina kuyenga atakuyona mwabona mwabona munyali wa asa ashimbirwe kuzwa mwakeleke kipeto lusika lwakeleke lukafila Laodicea ikena mwangalelwa munyali wa uya mwakanya nina kuyanya ndiso ya balumeri ikawela mwalanjo ya lobezi kamya haimilalu nilichika kanto Israele inge amuhela siprofita sahaye. Kona fona kwa yanyandisi wa balumeli ikawela kwa Israele, nikipeto utahandwa ya Magedoni, yeka sinyali kakamukana. Nikipeto mnyali wa ukakuta, mimunyali kami hayelika na sikiti, yonapuso ya millennium. Kasamu lao wafani, kutahaka tulo ya lubona lousewu. Kasamu lao wafani, kutahali halimu lelincha, nilifasi lelincha, nimunzi omuncha, okazo kumulimu mwali halimu. Kwa kuile ninako, nika solana hamoho. Moya oke nile ukubulezi kuli litorombita halina sakweza ni munyaliwa. Kana manaka A7, kana nisakweza kuluna ni hanyani nji. Nikalivela nivone haiba moya oke nile ukapa tulula kamu kwa ocho alo. Anisikazi bakali. Kikuli muprofita Malaki 4. Ikabaye na yaka viza vomasi ya leti baba machaba. Basinilo 7-9. Ni haba kafita mwanako yanyandiso ya balumeli. Batili. Kasamula wa wasinilo 7. Kona kwa na avoni baba handeleti. Ni 44,000. Baba swahilwe. Ni kasamula wa sani. Na avoni hakutaha. Hakuta. Nilisi unduwa manjituna. Sani seo. Hakuna mutu. Yana kona kubala palo. Yabona. Yene limu nyaliwa. Ikawa ni Kimalaki 4. Ikawa feliswa. Limu nyaliwa ukaangiwa. Ni kona chwale, sikuwa tasesa, sa Elia ni Elisha, sika kutila mwani fasi kwa kereke, kufitia mwana kwa yanyandiso ya balumeli. Kono Elia ni Elisha, haba nakuba nisakweza ni munyaliwa ya lobezi, kiba machaba, waka lumeruwa fila kwa majuda. Kana mishika ye sevene, ye lika nerela nilikunu tuze sevene, lipatulie kale nji. Kikuli ne ipatuluzwi mamaswa yo A7, konoka anti alisika zivala kale kuluna, kakubali tulombita, batili neipatuluhile mwamaswayo a 7 kono sinaitalusa mishika yani nilikupatululwa mishika ya 7 yine utwalize manzo ayona mine kusina mutu yana utwa sine sibulewa joani na azibile sine silisona kono na hanisiwe ku ingola na ize kono lingelo ila ku 7 mwamazazi akutumusa kwa nizula hae nikunutuze 7 za mishika ya 7 ikapatululwa miningelo ila ku 7 kie nanu mwana walusika alwa kereke ya ku 7 mwabona.
Do you believe that sometimes the little living bride
kana walumela kulifoku mwimu nyali wayo munyani ya pila ukakopana moho ko kumwi nikubanili kaze swana sina mwana azelize munyali wa wapili mwendi kusikaba kale kuta kwa mule na Yesu mwamalu chole bani buzize hai bana alumela cholo aniko nikulipaka kama ngolo mwendi kukata anako akulata anizili kukona kuafila mabona. Hai bane kukaba cholo nilikafa pona hazo yabuka ufi wakuta kwa hai kakuba cholo na hizo kono ukata asina lisholi labu sihu mwabona utaha kwa inge buka yene nivalile kaza Juliet Romeo ni Juliet utaha kuto kutoonga mnyali wa hai busihu unka angiwa mwana kunyana fila kakukobia kwa lito mwabona nikinto weka kanywa hai wa kukaba cholo kakuli bibele kulezikuli kukaba baweli mwambeta nikaanga alimungi nisi alimungi ni baweli mwasimu mini kanga alimungi nisi alimungi mwabona kuna kuli bawo kaniti mwala alifasi kaufila wana kukopana mwasi waka silisi mkuli bawe nilikaze swana konoli kwa tanyana zabona nika hasanela halalifasi kamukana nilumela kuli mwendi hai wa mwena alumeleza seki si kwa tanyana satengi mwendi si kwa tanyana sisi mwi mwa Asia sisi mwi mwa Germany sisi mwi sifumane ya kukungi ane nivoni pono ya mnyali wabusi wongi nilisi chava sama fasi kamukana kwa hule mwabona acholo mnyali wa ana kukopana kuzwa masiba kasilisimu ukaa kubukana kukopana kuzwa mali fasi kaofela niseo lulisi wanisalinzwi ni ya kusika wakale folinzwi likila aposa ni kufika nichwale kambani haiba yona pono kubaye fosalile kakulibireku ya kalinzwi kikuli mwahala baba na nikolobezo ya niti ya moya oke nile mwahola ye kukaa baya kasiyala mwaku ungirwa kwa mnyali wanji kana ukalutalu seza lubulelele selu kona kukwezeza kanzila kaofela kuli lutuse kuimulula kwa mutio chole hakini toyo ndewe nji mwabona baatili akuna semu kona kweza kana kwa ya chole ee ni balumeli ba niti baba kolobelizwe kamo ya oke nile wakaba kumunyaliwa kani niti waketilwe ni wavizizwe balanjo wawalobezi ni lasina oli vene bana ni oli ni wakeni kono hairi kisi kama inselu kona kweza kuli wimu ule mutio ee ni mzwale kezeli kamba kima inkao fela yango zise unilapelele seo kona sika sabuto kwa kuli weze ni tumezi anitoki mashelengi ni kuna nzenga atazatengi zeni babalera nilumba mwene nakaseo anitokili apalo ungate wana kubatu vani fangali apalo kuli nitine nivali kani waka ni babangwe vani fangali apalo nivani manama shere ngali kani kufipalo basi waka kona zeluto kwa fila kulikani kuona ala mimu akona kunilapila nitengi kakuliluli nitokatuso ya moya kuona ala kulimuahala wakutazi balinzwi kulilunani mutio omunya nikamba mane alusana ni omukana wakulapila kukutaza kuitimalicho kamba wa mioyo yela tehile yesa afu mane ya kukungi mwalifasi shangwe akulubulelele sakweza kabu inobo ni tumeza hulu mzwale brana mkase yani uluke ya kubamu kutazi asika angolali vizo kama nzu ya mzwale nisulikuwa alabali kaze inge nikatezi kutopwela nimufuta wani maziwa ani kutuwa fila handi katolo ni sepakuli seo sika alabali puzo ni tumeza huru mini nilivezi sene nikamu alaba vabuleli mkutazi libaka aluna ni mitio ye akusana mitio ya mio ye la tehile nilumela kuliki kikuto kwa anchafazo nilumela kuli luswanela kutundamena kulapela kumulimu kuli alufe amioyo ye la tehile kufitela Yesu ataha mzole Branham kana walumela kuli mangi ni mangi yana ni moya oke nile wabulea mwama limi vatili niziba mwulela kaza kulela kama limi mwulela kama limi hakona bupaki wamo ya oke nile inakaza kuli Makorinte wa pili 12:30 changwe tatulula haku ningele Makorinte wa pili 12:30 na sepa kikuli kawo fela wabulela kama limi kamba zetu walo anisepi nikalika kunga yengwe abanzi bala bayani mzole Branham ukalutologela Job 14:21 eni Job 14 niki hawa mtu ashwa kikuli ukapila hape oh hawa mtu ashwa Job ulela kaza zuho nisepa nini boni yani kakusasa na umungu jine siona kamba kwani nili kwa ndu ya Charlie Cox nji musala wo Cox na alite ni kwani kukungwi Job na boni mapalisa mwashula nikupila hape kunoye na naile mamubu mina asika kuta mine tolokezu kuli nekuna ni yana eze sivi na abatamu yemeli mwala hae ni mulimu mikihabu nakuta kwa mule na Kisika maise muzwale ni sepane lima Korinti wa pili 12:30 ehe kikuli ka ufela babulela kama limi yani kona yene ni upula kuli kiona kono nene nsa izibi handi kaku katala chwa na kono vati ka ufela bona ababulela kama limi ka ufela bona abatoloki ka ufela bona ababulela cholo ni chole ka uha nyete tamaluli nyani ka ubulela kama limi abatu nyamangeloi kono hani nali lato ani sesimwi mabona paulo sika manzo amangwi ubabulela kikuli ka ufela ababulela kama limi kaniti abacholo kikuli ka ufela bapolofita bati kono mutunda mene sihulu limpozende nikifoni mibonisa kanzila ende nikufita mabona ka ufela ababulela kama limi kana ukabanisa welezo yemwe yate muho usikaya kale kusili hai ba kucholo kana kubunolo kubaninga mbolo yakafela ninosi nisepakuli kubile cholo twale Anisa na zenga atahulu, zesi yezi. Mutuwele fela, nili inge, monikonela. Na upula nini kutuwele hao gulela kaza kubona nto, yesa abisa ya linge loi. Kazamba ndeyene nateka mafufa ayona, mwasi kalamunanga. Inge ili kakuzu wakuli ilukuluhe. Nina nivuo mamuabu ino wabu cholo. Abasika abalumeleza, kubaniva na babona, babalalu, babanyezi, selili ni mozete alu. Kakuli aba utulituto ya wenda tabona.
He's a denominational preacher. Mother won't
Bona kiba kutazi bamwako pano. Wo mabata bela kutwali ngosalanako ya mafelero zole. Nimane na pale wa kuba lumerali ngolo. Niliko na kufita kubona. Kibu ino bubuchwangi. Uba fita kubona. Kana kuna nisini kona kuweza hapi. Kwanda kula pela. Yewe iko na kubafila yona hata ba inosi. Yeni kona kuziba. Muna hae kakwa mkutazi. Amulu melezi kuyotiele za linzwi. Kubatakuli utwa. Kono, bamu hanisanga kuyoli utwa. Miki kubala pila fila. Nilumela kuli musali ki kiapi lisizwe luli kiniti.
Brother Bam, if possible for a person to be lost,
Muzole Branham, kana kwako na la kuli mutu alatehe, ni kukena mwali hele. Aiba haa nalise li lalinzu. Ni haa naniku tuisiswe ya niti ya kutapiswa ni kukeniswa.
Yes,
e ni sha, yeo kiniti luli.
When you use the expression that if we do not believe the word, we will be eternally
Hawi tusamu bulele lwa kuli. Haiba halulume lilinzi. Lukakaoha na ni kreste kuya kuile. Kikuli utalusa kuli mwalanjo wasi kuba. Ukapila kuya kuile. Kono bakakaoha na ni Jerusalema yomuncha. Ko kreste ukaina ni mnyali wa. Kiva mo baba sinamo yao kenile. Baba petule sincha. Sinamangolo abulela kaza kupepwa sincha. Haiba kupepwa kwa nama kutokwa mezi, mali, ni moya. Kana kupepwa kwa moya. Hakuto kuli kalulo ze talu zasi shemo mutu. Asika pepwa kalesi ncha. Kaniti. Kona nisazo tatulu la zeo kakusisa na chwana. Kintu yesu wana faa. Taba yesu wana. Mulu kila kuba nilika lulo kaufila. Mupetidwe ka moya. Kusona fila inge mbututu hapepwa. Ni mwamba ya bombahe. Kono hapepwa kufitila hasa amu hezimo yao kenile. Yeo kiniti. Hoye ikipeto mupepilwe, amusika chinchi wakale, konumu mwa muza mao, wakuba ya chinchizwe, kuisa na kweo. Lani kona liwa kakuli, onali kunutuze tunaze kaofela, nilisika afiwa kulutha, nilisika afiwa kuwezle, nilisika afiwa kwa lusika lwani, lulusa zofita, fiela lona lusika lwa pentekota. Kini, nesinako, ni wapepilwe, kole yena mutu wa kreste, yena kasi vili mwana mutu, mautisi saa, kuipatula iliena, kasi vili mwana mayabutu. Nilisike kutaha kufitela chwale. Mimi leni ya muyakala. Kana, baba salumeli, baka angiwa chwa inkuzwa mwalifasi. Baba salumeli, baka kena mwanako yenye andisu ya balumeli. Amo honi mwala anjo ya lobezi. Nivani, baba nguivani kau fela. Baba salumeli, ni mwala anjo ya lobezi. Baba siyezi, wa Israele, baba nanikungiwa. Muzole Branham, fani baba ngweva, kuna ni yani tahe laka mba, kuni hata faminu wana ya mautu. Ye ilukila kubayeni. Kuni hata faminu wana ya mautu, sinapulelo ya kali. Kachimachima kaka, kapa hama. Nikona chua nikuko manto ye. Na aziba mwle na ukali sebeza. Kono kisi kama ngise nikona kueza mwapilu yaka, anita bilinto ye. Na tifaza kachimachima kaka hao katapilo. Kuzofo uchinchemu na anwa hao. Kuna anisepikuli kuna ni watu wanga ata huyu mamu ya huo. Baba kile baba nikati machima kufita mune ni belanga sapili. Oh, ne, nini tumanga famulo muna kukaufila. Mine, ne, nini chelanga licho zaka kwa mpaipi. Wo masu na muziba, nilima India nine kulelingu. Mibonda ate, nilima Irish wa kwa Kentucky, kasani. Nima angini mangiwa, sibeli sabona, nibada nikati machima kakuluwa na nisaha ya kupumisa. Minako kwa ufila mwomo waka no nati wanga. Niniyo musisa nikapukala. Mineba ni nanulanga fila kipeto vani nata fafasi. Nikipeto na nanwa hapi. Nibani nata fafasi hapi. Konjane nitroba ni mata. Nikuto kwa mata. Aku yema hapi. Zani nelikamita. Nichwale. Ane nikoni neku yema. Na yema hapi. Nibale ngile fafasi hapi. Kona kuli cholo. Kona mwone ni nezi. Na upula kuli. Anikoni kwa mkreste. Kono chole moya oke nile. Ano ntile mwabu pilo waka. Kona afone lifelezi. Akusana ni hanyani. Nenina ni musalina kwenye. Nenina oti mama laiti. Miza zilani. Nenina nisikusha asami lili mwato. Kihali. Wena mshima ni omu nyani. Wami lili omelezi. Sikuwa tuwe. Na amubule ya nali. Musali tuwe. Auluke likuwa hacholo. Oh, hausabi mulimu. Kihali. Wena mshima ni omu nyani. Wami lili omelezi. Sikuwa tuwe. Ane nikava te mutu. Wakubule ya nina. Kali kaze cholo. Nenina sikena abasa angano. Sesi wana niwena. Mikiani viza kali vizola lishendo. Lishendo leli ngutwalo. Oh Maui, haiba sani siko nakuba kamwa nini bule yanga kuli muna yana kona kunata musali nesi muna sakata yana kona kunata muna konone nese nilo bile sani kana kuyani kaku bizali bizo leli masus na chwalo kono mwazi bakuli king mane nilisika fela siniri nika kulape bila nilisika bila ela na azwa na fani kuli sesimi eseza ali kuna eh nicha oh Maui mwazi au masoni nezile hane ni sali mwana na Tuwana, nikiena wata kukulaya bana, waki talizo kana kwa hilingu. Na alu alate ulo ene longile marumo a 16. Nila shima ni wani, ane wani ni nata kakuli, nenilimu Kentucky. Hakuna muka usili. Nipala izu ni hai waku inulatoo ya kamalimu. Mutuna wakani swala kwa mazoos na chwani. Niyomu ngwi, uyema fani nili chumalizo ula hai. Nikuni kukoboli salona mwapata. Ufitela nifele wa kibupilo. Hakuna sika mali fasi. Nebani mizaguli kandila la kakwa Kentucky. Kakuli boma, ane basali banana. Nebago na alange mu Indian. Nintali maswansu sabu wanana kwenye na FTV. Minibazi wakuli, nilima Indian ne kurelini. Mikakuli, nilimu Kentucky, mivona, nebani masami. Bani mizaguli, kandila la, kandila la, kakwa Kentucky. Mine nisina sika mali fasi za kweza kasona. Nenisina mwakwezeza. Kakuli, nenipepezwi, mwa Kentucky. Nenikenezisi kolo na kwani. Mine nisina lia apalo za kutina. Nimili ya kana ilete la mamula la waka. Nipopu, woma, nivangile koti ya kale apopu. Yana anyalezi kuyona. Nivai puma, nikuni luke la vulukwe. Wakutinanga kwa sikolo. Na kwa ya kapili. Nina, miba ni tinisa ni masokisi ama sewu. Ni makatilo akulai sapapali ya tenesi. Nisibali, haiba ubona hali nge mkentaki ya zukuzeha. Ni kaufela, misani, mie, sani saazula pili. Chwalu mwala, mwala mazazi kaufela, askolo saka. Nivunga ate wabashimani. Kakulune nizama nishetumuka ni musisana yomu nyia ni omungi. Nine lulozilibuka za hae. Ni masala atikuli nyeze cholo. Niba ni kata na kwani. Vani nata kufitila niba ya welela. Na babulela, ane bakani tuhela fila kuikela, nisepisa kuli, ninikaa fila kwandu. Mikacholo vanga, amu nituhele, vani laha, haneka mba hake talizo, kuniwisa za fafasi, nikufala wala sifate usaka. Mina ya kuwa hae, sinachwana, uyakanzila ya simu, ya machachani. Nenina nito volo ye nyani ya 22, ya Winchester, inebe ilwe kwa mnyako, na yongato volo ya ni ye tezima lumo, ya mama chachani anzie, nikwe ipata bukaufi nizila kufitila bashimani, baba kitalizo kamba, baba silezi. Nini bataa kwani? Nini nivelezi kila kufitila haba taha? Ni ane bataa kwani? Babu yakuli. Mkentaki yaani, ukaa ziba fainzi, kukalaka chenu kia kwa pili, uzola pili, onacholo. Na azwa nisa ando, inge nisweli, makukunu pila tobolo. Nali, chole, kima iwamina, ya bataa kushwa pili, kuli usike wabona wabangwe, bakala kuhuwaka. Nali, musika maa huwa, kakuli kao fila mina muka ashwa, alimungwe, kalimungwe. Mine nitalusa kusinalishi haa. Miyo nafani fila bakala kuhuwaka. Mina hoha ni kukunupa. Tuvolo ya lila. Na nepa lilumo leli ngumate ngumhapi. Kukunupa ya kunupa. Lilumo leli ngui. Kukunupa ya kunupa. Mina kunupa marumu A16 fafasi. Yengu ni yengu ya kunupa. Nila shima ni bani bamata. Ni kuhuwaka. Ni kuwela. Wabu sewali lundu. Nizengu kao fila. Mika samula wa obama noya. Na yema fani. Hane ni nyema anga hulu. Kufitila hani ni palo la kulila. Nini seha anga inge sikupa. Mikipeto miyoko. Ya abuba mameto. Tuale kani kika chimachima. Kambe nesimulimu. Nenikaa basi bulai. Mina anopama rumuani. Nikuwa kutisa mato bolo. Ni pao pao. Na akona kukunupa. Hape sinasapiri. Mungule lekasi shemo. Balanjo balikuba bakai. Kana kwa millennium. Mwa millennium bakaba malivita. Baba ngui babafu. Nilasika pila. Nya ye zalule.
Will there be or is there
Kana kukaa bakamba, kana kuna nisiba akachwale, samu nyali wakuli akopa na ya moho kuli apile, sinafani mushi, ana haite leziba na waisila ele, nikamia alabe la puzo heo, neipa tuluwezu felana, nikamigulea niti, enisha, kuna nisiba aka samu nyali wakau fela, sakukopa nila, kana mbata kuziba kosi inzi, kukreste, kiniti, amu kopa na fela onako, miluha moho.
Why is it that we make so much of
Kikaba kalangi halu tukufale lwa fela ahulu. Zamiti nelo ya basali. Na ifumana chwale yeji. Kitu haba ye tuna. Kazamiti nelo ya basali. Nikukuta miliri. Ni hakuna zebu lelwa. Kazamiti lili haba ana. ni mitinero ya bona. Ihande kezeli nikalumelana ni wena kanto ilingwe. Kakukala vivele litosa kuli. Muna haso na yukuba ni milili ya mitelele. Ni hai banana ni milili ya mitelele. Ni nikama mugulele sina kamoni kugulele la. Ufo size. Kono bungate wabana, bungate wabona. Baso na nina. Habana ni kakakana. Kono bungate wabana bakuta milili ya bona. Nikubona hala sina bana. Mitwale. Habasa ya zitolo. Wakati alusizwa kuli. Basi ya zitolo. Kutuela milili kuli. Ihule sina ya musali. Muka utuwa bungata, wali kaze, mwabu itamo, wali nyalo ntelekano, halukali kutaza. Daba tuna ya muna, kamba mutinelo, wabasali. Chwale muna, kakukala. Mubili wa muna, akimuliko sina wamusali. Chwale muna, kiyo mutuna wakale, wamautu abulizi, wamangunga, wamba ya malivela inge poto, nilika kakufela. Kisi intu, sesi wona ala busafa fela. Nia kunasika, kaye nasisi kuna kutisa muliko. Minise pakuli ubona la inge sipuku. Hamu talima ni kubona baana. Ba haba teha mamu kwa kwa. Ba nana kamba baba hulu. Bali kutinabi putu la vyani. Kamba kini kama nizani kaufila. Maziba inge bazama ya mamu kwa kwa. Nise pakuli kona pono. Ye masila hulu kuzeni kena talima. Yeo kiniti. Nise paha hazivine kulasibu peo kwa wela. Mwabona. Yeo kiniti. Muna yako na kweza ntue chwalo. Nimuazwa kulikini. Neni utilefila likweli. Zeli kaninya na kumulao. Mpia maso liba Amerika. Ikati nanga chwalo. Hey, mpiye teha isaho, kamba isahola, taufe awona, bakawa mwatu putula. Luka wanisiku atasisi tunachwani, saba ana, wawasona inge basali. Mulimu na abupile muna, kuli awona hale inge muna, nikweza sina muna, nikutina sina muna. Na abupile musali kuli, aeze zeswana, atine inge musali, aeze sina musali, nikuwa sina musali. Mwaka kusasa naka chenu, kaza, nikuna nipuzo, kaza muna. Haiwa wataku, hawa musali, una nimilili yewe lela luli, ni ubataku tina yengu ya lipe bazani, kamba mulibiza chani, nisepaku lisani ki, musala kawa sitinanga, ki ubulela ngakuli, milili ya hae, ya velela, ni una nintu yengu cholo yetuna, yelika nilela, yevo na hala utuna, inge mbisi kiti yetuna luli, mikipeto utateza milili ya hae mwatengi, nikuchome katupini kwa tengi, michole hae likuya, kamoni utuseza, sani, sani asinatava, haibilete ya milili ya hao, kiemi telele. Mukutazi yomu ngina ize kuli, musala haina, nanya azizwe, kakuli nanani, nimubala umungi, mwamilili ya hae. Nina afu manachwana, mwapuzo engu. Sani sitalu sa mpende kamba, mubala umungi, mwamilili ya hae. Aniko nikula kuli sani, sifo salile, anasika sa kunyaza kasona, ala wana nimilili ya mitelele, kona fila zeni kona kubula kasona. Michole, muna, mutio ubulezi kachenu kakusasana, kaza kutubula milili ya hae. Nikuitina hape, chwale kise hape fa, kaza mkutelo wamilili, mwabona? Chole haiva, haiva muna hana milili, ni musala hae, ni utileba sali habali. Kihande, kambe, ni nikaba fila ni John, ni sapakuli, na haka wanaala, hana haka tinakuwa ni ya milili. Kisi kama inyi, so na hana kasewa mzole Branham, kana kufosa aliekuli aeze cholo nji, baatilisha, baatili, putokwa, akusika fosa ala. Baatilisha angu, haiva ubata kutinazeo, kukihande, kusona inge kutina meno, abu hata, kamba kaufila, sisi kona kutaha. Nivule lechoana, ninani meno wa malalu abu hata nina kasibili. Ninakaza kuli kambe, ninisinaona. Asuli kwa waya, kamita, akusifaza angalizulaka, nikuholo ufaza ulimi lwaka. Nilikaze mkaufila, kononina nikuwa tina, pakucha. Mihaiba ni, hanibanga kwa lina za kwa busi, mwami kopano, nitinanga milili kwa toho. Isi ni kamoibo nalila, kakuli muzi bakuli, ninikai yema, pa inge, nisina milili, pa toho ya kakamba, kaufila, mwene skabela. Nesisike saba, nishuta noifi kaufila kuna, ni mwoku towe emela Jesu Kristi. Kono hani yemanga kwa ndekua ni mwendi, mwabu siwa pili, mwala liba kazani za mangungwa abata, usiwa mwene butatama mumizo waka, selili tombo fila kufitila, nipali wa kuyakwani. Kacholo he haiva, alba ni kukava, sene sikava takweza kazona, ni kutuwa kuli nisieze, ni nikaeza, ee nisha. Akuna sika sisi ni hanisa kusasieza, akuna sika sisi ulea cholo kezeli kuli, hauko ni kutinapeba, kamba kuchincha milili, kamba ntoe kamba ye ngumwa, zeo li keti lika ufela, kono tuwela kuli milili ya hao, ibe emi telele, mihaili muna, wena ukute ya hao. So nani, wibuluke ilie kukuzwi, mwawona, miao, kona mafelelezo, ni musali, wena utine nge musali. Ni muna, utina inge muna, musike wa alikakuba inge musali, nikutinalitinoza wa sali. Miba sali, musike mwa alikakuba inge baana, nikutinalitinoza sina. Kakuli mulimu, hata velikuli mweze chwalo. Vivele, ya hanisa zeo. Kono chwale, kazakube ya milili kamba, kutina milili kwa toho, kihande, kifi yengu ya zaa nilipeba, kana nivulezi kama fosi sana kunyana, kamba ntoea nikipeba, kintu yengu yo, yo musali, atinanga. Mwami lili ya hae, kulivona alekuba, kamba kisi kama isani mwabona, hakuna sisi kwa salile kaseo, nuzulepi lichwalo, kulukile.
Brother Branham, a sister came to the tabernacle some
Muzole Branham, Mikezeli natile kwa atawe nakele, kali maili ze mianda, ye kitali zo kazetalu. Mikihali na alumela kuli, kiwa na Jesu Kriste mamubili. Changwe ulela kataba ye, nana ni KUSA. Kusa alivelela, kakuli kakulela baba angwe, sana nahana. KUSABA. Kusaba nitivelelo, kulukile. Chwale, kakuli kezeli na hapo sise, haki na Jesu Kriste. Nani mutanga hai. Lufitile mali kazeo lina kuzenga ata. Kono, oh, nisenia kwa kupala chwale. Munila pelele fela, kana kwenyana fela. Muzole Branham, kikuli muka atavela zesi yezi zate nka kapili molu konela. Muzole Branham, na kwee ngui ni nutuwe kuli mulimu nani file. Ni utuwe kuli mulimu, unifile se piso inge sara. Nikuda ni puzo. Kono se piso, ya ataka samulao. Nilise piso ya mulimu. Na aziba sara, na alicholo. Kononi kutuwa kulinako ifelile. Lwala tabulumiwa wa hao ni ya kubizize. Yani kiende, njitwani. Lwala tabulumiwa wa hao ni ya kubizelize tengi. Ni kawa kaleo lwa kulata. Oh, bango zilibizo labwana. Ni itume zikezeli ni mzwale. Kipu uzo, ehe, ehe. Kulukile, chwale. Mulimu, muna anakuli umifilese piso, nikweza aliesi na sara, luli, kimulimu ya swana, waa alaba anga kanzi la swana, usike walu meranto isi lifela, konji haiba kimulimu. Muzole Branham, nitavela kukubuzali puzo nyana, wa mani vivele. Shango toluka hande mungoli mareka, nyalabileka leyo, mungoli mareka 16. Neluna niyo naza zeveli mwi, na upula, halbo nengi. Muzole Branham yomundi, shango toluka hande mungoli Mateo, kauhanyo ya 22, timana afani, neluna niyo na yani, mabona, maupula za zeveli mwi, nikambiwa nisayona. Neli, mawona onafa 22. Kana muengi yo, na keni chwangi mamu kiti wa mulalilo, wali nyalo. Yana abanga nisapalo sani. Konuna asinasona, kaliza zilamu kiti wali nyalo. Muhupule niize, neni vulezili shihanyana. Nali, neli muzuali walikopano, yana atile yana atile kakukenela mali haulo. Isi nkamu nyako. Munyako kili nzwi. Na uvulezi kuli kaine, neli wapewe ya Noah. Kingi chole Eva, hana uvulezi kuli. Ni amwezi mutu, yazo kumule na. Sani kona, sani nilika kufumana kusasa na uo. Neni nani mangolo, ene angozu kasona. Na akona kuyemela seo, na akonyana. Na asipa cholo, kufumana mangifa. Muzole Branham, omuna ka vene vahulezi mwakatulika, haluli mwamila pelo ya luna, babati anga kula pela kanzila yabona. Ni alabile yo, maupula. Oo. Na afita kuzeo na fachu wale. Ni alabi lekale ya ami. Muzole Branham, na mafelelezo kwa kutabisa kezela akakwali. Ni alabi leyeo. Kalibeyo, nana ni kezeli wa katolika. Muzole Branham, mwati mwote ya uwe lifo. Kimpo ifi, yene filweka. Ni alabi leyeo. Ibaba kai, ibaba hupula zani. Ninanibu, nga atewazo na likopa nikopa nifa. Mawona? Kana kisu wane lukuli. Lui tusemu futa kwa ufela. Yani, kiaza maisu ya lupepo. Na mutuele ni ambole ni mina kwa mkundi akaseo, mabona? Sina ane nivulezi kakusasa na kachenu. Pili, kikuli, walanjo, baba kitalizo, bali kuba, baka piliswa, kana kwa ya, ni alabile yeo. Na kutakila fa, pamu zuthela, muhiti lise nyana nina. Kasamula wakuziba nzila, mwesha nzila ya kubaka ni kukeniswa. Ni alabile yeo, mahukula, nikuwa kuzeo, ni alabile ni yeo hapi. Ni kutakezi mokuwa nalia. Ni kali inga fela sina. Muzole Branham, kifita luso ya mungoli Mateo 24-28. Kakuli kao fela kukuna nisitu po kikoli mbande likako panela. Mwapula hane nita luse seo. Mwabona, ni alabile yeo. Mwendi nifelize kao fela zona. Kumbwe mule na. Selinako ya kuli mnyali wa ave niku kuni wena mwa. Chole ni alabile yeo. Mwaku ngelwa. Mwendi ni hape na aziba ni alabile yeo. Kakuli ni ngozu kwa tasi na ihupula yeo. Kihande, kulumbwe mwena. Kiyala ushetu muka, fafasifachu wale. Halu wanengi. Hai vile likezo 238. Kona nzi la fela ya kukolobezo wakayona. Uchu wangi kasi chaba babangata ni alabile yeo. Nibasika aliziba mwama za ziabona. Kona isazo patulu wa fela. Kasamu lao wakuziba semweza. Kuya ziba kweza mundi. Kono hasa wezi. Kuye na kisivi.
Brother Branham, is it wrong to grow?
Muzole Branham, kana kufosa alile kulima. Kulima. Ni kuveleka mwako wa hii. Anisepikuli ni alabile yeo. Chwale, hanilumelelani ni kwa hii. Hanilumelelani ni mwitu sisezo wako wa hii. Mukreste kaa ufela hape pilosincha, ulukela kwa cholo. Ufelile. Kakuli kufosa alile. Lizibakuli, neba basa ya ansi ya miliani, babule akuli zeo kona, ze kati seza utata, wafamu mizo. Ni kansa, mwama swafu. Ki kwa hii. Vali, kwa yamusi, osefiwa. Chwale kumina baana ni basali baba zuba. Zeo fela za mipuma. kakulia mukoni, kihande ntofela yeba ezanga, amule kakwai, yese filwe, unanikwile kakabungata. Kakuli inani fela pesenti ya nyani ya musi, ofita matenu. Kakuli mangi, ukami gulelela. Neni utule tuto yeo, kwa alike za halo za lifasi, kwani kwa Washington, ngohola. Ane nilikuani, kwa alike za halo za lifasi. Nima doko tabani, nene bazo malifasi kao fila kwani. Niwate alusise za tengi, niwabulezikuli, amukoni kuba ni musi, kusina kuba ni musili. Mia mukoni, mihae wa mwazuba, kuna kuli, muna ni musili. Mimuli, musi kemai pumelo ya kimutu, kaza kwa yese filwe. Kakuli ya mukazuba ulimu mukamba, omumu, o kakuli sata kazo ya muna ni ya kwa ye. Mukazuba ya mibe likamba, imi lalu ya mingu. Kila ki, kilishia, la kwa sichaba, lishia la wabapazi, pasilimba ni mazi muangala. Kono haili kusebeza mwa kwa ye kamba kulima kwa ye, chole minamizu wale wa Kentucky, baba limalika ze, kihande mutuwele ni ulele nto ilingi. Haiba saa kunyaza, haweza cholo, usike waeza. Kakuli hanikoni kutabela kuweza sika kau fila. Tesi sika, seni zibakuli, situsa mutu yomumi, kuya kwa lifula haya. Kufosa halile kufayo ya hile niena, mabapali noze kola. Kona kuli, ikona kuba ntue maswe, kukondola buchwala. Kono mutu hele nigulele ntue mchwale. Chwale, haili kazaku ilima, kwa mwaziwa, nikotini, niona ya ituswanga kwa miliani. Mikana mwaziwa kuli, mulimanga mbonyi, ye pangiswa buchwala. Uloto ni makonga, za pangiswa buchwala. Yeo kiniti. Kulukile, mwabona. Amuzibi, zeba kai tusazona. Kono chwale luali manga mbonyi. Miluna ananga kuli, haluli mambonyi kuli itisemi kungu ya mbonyi. Nikisicho, sabatu. Sinkwa sambonyi. Nizengu chwalo. Kono hape, wapangisa angalinoze kola kuyona. Mwabona. Kona kuli, amukoni kuziva, sakweza. Mimulima, mubanisimu ya mulilima. Mwaziba seba panganga fa mulilima. Panganga mafula abizwa opia mfateni. Mwaziba seba ezanga kwa mulo obizwa kabichi ya sisali. Baezanga likaze swana. Muliani wakulobaza obizwa opia mhape kikabichi ya sisali. Kana mkile mwacha kabichi ya sisali. Nikubona mumukai kutwela kubatelwa. Pana konyana, kimuliani wakulobaza wa opia mkuona. Mwaziba kuli, ni mwanyani sili mwatengi. Luli, kacholo mwawona, kuiti ingile kasemweza kasona. But let me say kono mutu yele nivulele si, kakuba muzu wale wa mukreste, kumuzu wale wa mukreste. Hala muna nilitema la kwai, mulile kise kumutu, amulike kuli mambonyi, nisipakuli kukaba handi. Mabona, kakuli hakuna kukakanya, kaseba limela zeo. Mbomuna kaneba nyezi chakolwa, nilitanya, nyalabile yeo. Izo kwa, nenimivulezi kone izwele la, kikuwa hule ni kwangu, nyalabile kale puzo yeo. Michwale, alubo nengi. Musali wa mwasi nilo 12, nyalabile yeo. Ehe, nina nilibunda alali puzo leo. Alwo nengi, ye inaniona. Nilalabile, yama na nisi nilo 12, seo nalisona. Alwo nengi, mzole Branham, nuna niba na bababeli, vayanga kwa keleke, ye zamae swakimu kutazi wa musali. Mizibakuli, uzule mwalinzi. Vanabaluna, lakini mwate sasusu wezo, tuna ye. Kana, luka wabulela chwani, kuli aa ni kima fosi saa, nenimivulezi pili, ni alabile yeo. Mane, nenita limile handi kato kumero. Isi kamangi, sine muka wabulela haibani, na aziba kuli mutu yo, utengimo. Isi kamangi, sine muka wabulela haibani lumela kuli, na muziba musali yo, minako na mivulele la. Kana, pusu ya mileniamu, ikaba miha yeli kana, 1,000 nikamba, ikaba fila palo enako. Ni alabile yeo, mane nikachinu kwa kusasana. Mwabona, kimia haye 1,000, kulukile. Muzole Branamu. Buchata watengi, ehe, ni alabile yaani. Uloto ni mufuka. Mwaupula, luvile niona yeo. Nilumela kuli luteha lushetu mukafufa situali. Nenika kashizasi shangata sazona kwa mulao. Alwo nengi, kintu eswana. Muzole Branham, ni mewaba na baba silezi. Baba ndi, ni womuna kabatabela kuli ni yangi kwa musebezi. Mwali na kuzengi, kwa kutusa kufumanama shilingi. Nyeze cholo nji, hape ni batakula pela kumulimu. Kuli anife tumelo ya kuli anife Abrahama ni sina tumelo sina Abrahama ni Daniele. Niwa na masihe belu. Kana mukreste wako na kulima kwa inji. Kona nisazo talimana ni yeo.
Brother Branham, is it wrong for a woman to shave her legs? Am I seeing anything?
Mi muzole Branham. Kana kwa fusa la musali a kutavulizi kwa mautu wa hae. Kana, nabona likanji? Kana ye, kona mwai bulela anji? Anikoni, anizibi. Nika misiela yeo. Kana mwema zazia, kuma aswe kukusufa za lubasilu wa hao. Kana alitalusa kuye misalu pepo kaufela anji, ni alabile yeo lulifa. Ilikuwa mangi ni mangi, alubo nengi. Haiba, hasa limuasibi, walukululwa, ni unyalo wa kusili, ni alabile yeo. Mwapula hane nguwezikuli, musielita baza litele kano, kufitela. ninalimulikani yoni lata ahulu unani matepu ni mangolo au nilumela kuli anani nalikuva nikulele niena luli nisepakuli nisaba kumusinya nikumulateisa kasilikani chwale nikaza sikamani ulela kuye nakali lato ani nilumela kuli nialabile yeo koloni nika musike mwali kakukashasika kumutu mubefela lizwai wakata vila kwasina mina. Muzwale, kezeri, nilumela kuli, nialabile zeye.
Brother Bram, please explain about the five foolish virgins. I know I got that in the rope.
Muzwale Branham, cha unge toroka, kaba lanjo, baba ketali zeo balikuba. Na ziva, ni itali mileo. Ingozwi, nikipa mpili yefu belu. Nilumela kuli kuna, nialabile yeo. Nilumela kuli, nialabile. Kaleze kamukana, kulumbwe mule na, alubo nengi. Muniswa lele famu zufela, muprofita yomunde wa mulimu. Mungoli Mareka 16:18. Nisiye mba sakube ya mazo wabakuli. Nifumane ya angani batu baba swalali noa. Kana kuchwa nikazeo. Kihande yeo kipuzo enu. Hawa mufumane ya angani batu baba swalali noa. Mibagule akuli Mareka 16. Kiniti. Nyumela kuli bibele italu safira. Ona cholo moibu lele. Nyumela kuli haiba luka alika mulena. Mwantu emu. Lui Kenya mwabu tatalu nabanyi. Kono nsepiku ni mulimu utalusa kuli, muniti sezebote la ya rogo, nikubona mininwe, kuli nimi buonise kuli nina nitumeo. Mani, anirume likuli ikona kubwa ntwe ndi, kuli muniti seze noha, kuli niswalo. Ninimi buonise kuli nina nitumeo, kuli nikomali ifano. Anirume likuli zeo lichwalo. Nirume likuli hane nikaba mwamezi, nze nikoloweza batu, kamba kweza msebezi wa mulena, kamba mwendi kumamu shitufila. Nijipeto noha ya niruma, ninikaza mayona cholo, kali vizola mulena. Mabona, nilumela kuli zeo, kuna zei talusa. Chole haiba muna nikunwa, mabona, semuweza kasoni. Mutu yomu ndeka mbakiwe nama nkaufila. Una, we nama nkaufila, muupule zei. Mabona, mutu yoko mele, seneyeze vivele kazoni. Mane sina, anisalumeli, ane mukali kakule akuli. Kanya. Musika mali kamulimu, ulimugulele kamalimi. Mutu wele fila moya, ugulele kamina. Mabona, chole hanilu meri moya kuli kamulimu, kamba kuhapeleza sika. Inge fila hani gulezi, pana konya nafani moya. Luno liwele langa moya, kona oe zalika. Chole mutalime, Paulus na asulikuya kwa nilalikota, faso lisakirita, na alumela nilifona. Mina li mwaliti amo, mino hama ndine lisibili, ani kimeno abulaya, na aluke la kuwela fafasi, onafani kapili, nikushwa. Ani zivi, kazano hawa yewe, hape yoko naku migulaya kapili cholo, kwa ndasibili. Mikacholo kihana nula mbumbeye, lukagula kuli, kimeno avulaya, mukasiyala wa fila, kikubuye la fila hanyani, kihona. Nisibili asi kuluma, kamba mbumbe. Muna nikolo ya kuikataza fila lichika, wasifano kuli mupile, kuhazo wa mbumbe yensu. Haba kimbumbe ngande talukeke, muna nilipesenti ze 8 za kushwa, nilipesenti ze mashumi ya mabili za kupila. Haiba sibili, amunakuba ni haiba pesenti yekano, mwaishwe la fila, kufelile. Kakuli, amunakubuye la, kono kimoya wakupumake la fila, pakubuye. Ibatisami singa mubili, mubelekelo wa mali, nilikaze mukao fila, mikipeto muichongile. Mwabona, kono chwale sibili, sine silumile Paulusi, kise kwa lizo, nebaize, kihandi, muna ya niki, kimuna ya masu, mwendikisi bulai. Ni haba ndukile kwa mezali wate, kono haili, lifu, hana kulibanda. Milimu, ikamu kutisa kakuba, bake insa kukulai kwa hai. Paulusi atalima, nino haya ni alikulepele lafalizo la hai. Ato inyunga kwa tengu, isi nkakutabe la kaufela. Oo mulena, nituse kweza chwana, batili. Na italimile, ato inyunga, kuiwise za mamulilo. Azo la piliku nopalikota, inge hakuna sisi za halile. Sivali, ukashwa kimi zuzufela. Kakuli noa ya nikwateni, haikuluma. Uile, kasamu la onyana, na kuyafita. Paulusi, nasa aluluhi, kushwa, kamba kutokwa ni haiba butata. Sivali, vaati nchavali, kimi limu yetile, masi upeo samutu. Mabona, nasika ule akuli, amu nitiseze noha yeo, kono noha, neemulu mile. Nasika alikamulimu. Kononi elitu melokumulimu, yine eko milebu hazo wa noha. Mabona sinitalusa, kacholo yo uli, yye na kao fela mwahala baba swalali noha. Nechwale haiva, wabataku swalali noha. Po, foku iti ingile kumina. Mabona, anilivoni fela mwabu inovo. Chwale muli, kihandi, watuvani, wana nitumelo. Anibuleikuli, haba natumelo. Vaichi saki kamulilo, wakuchiseleza, disipi nzeo nze cholo. Kono mwabona, nite ngiseo, asipakimulimu. Nikoni maindi ya ni haba angamu muhala famulilo. Ni hato emila alumabuse, ni wutelele wabulikana imailize mashumi ya mani. Au fuzelwa kimate alikufikila, kubawa umusweu, kakuchisa. Akivatu, baba kutokwa, walimi, kutuvula makatu wabona, waangaze likani, wapulista baba fuyola, kama alipuli, nitushuto nyana, twalitapi, nikukakatela, mwalitalo, lazona, ni mwamilo mwayazona, kufikila liba fela busafa. Tuna kwa wamezi, kutala fila mwanto enyani, inge sikoto, sako taa Christmas zecholo, sika viso, kutala nibishuto, yevi tuna, yevi telele, inge vinzi, mwami kamba ya zona, mwakona kunaanisiza mosi inezi seo kukena mwahali nikuzusa nikuye maona cholo nikuzama ya kusila mulilo o chisa wani mikipeto wa kipeto wa chisa kweza busewu ufitelela bufubelu busewu uchisa baza maya na mamulilo wani nikufeta uha kwa nikuya kwa mulaho kwa ukuto kwa ni haiva kuva vuka kwa mautwabona mimane habaru meliku mulimu waluna walapi la milapiro ya madimona mwabona kacholo seo asita alusisi kakao fila mwine lefila kwa hule mwefila yomunde ya munati limu kresu ya ishuwile mupile bupilo mijipeto mulimu ukato kumela ze siyezi mzole Branham kisi kamanyi sewa kaa lutaba kutazi sewa kaa lutaba kutazi baba siyo kumunyaliwa lingu salabu na chwale mwayao kenile kolwezo wa mezi ni puluso baka kutazasi kamanyi haiba haba yukumunyaliwa kihande baka mwaziba sisika ya zarafela nilichwale aniko ni kupaka ntwe onona baka tundamena fela kukutazawa na cholo wanamuba sulikuwezi za chwale nisichaba sizulapi liku na hanakuli baka piliswa mimu nyaliwa ukawe haile kale kana kulu kileku ya kali nzwi kuye misalu pepo nikuhula kwa wana nimibulezi kuli nikalaba zeo kwa mkunda minababa na nilipuzo zeo mutaye kuna kwa mkunda mzole brana mwemunde lunanimuluti yo zibakuli mangolo ali ehe niyalabile yo famu zuzufi lachwali mzole brana kana na kwenye nilungozwi mabizo aluna mwabuka ya kuli ehe niyalabile yo yama na nimone bazwezi kwa ate nchwale kikuli ni wafo sizenji kisi kama kikuli ukalumeleza taba ya kuye misalu pepo vatili aniko nikulumeza seo, vati isha mwabona, kikuli lingeloi labu sebene, sina moku ulelezu mwasi nyoteni, yenamutu, yaswana sina Elia wa Malaki 4, kikuli niyalabile yo, ye hayutuwa linge kuli niyalabile. Eni, kienamutu yaswana, sinuloteni kilingusa la lingeloi labu sebene, lona lingeloi labu sebene, yenanumwana walusika lwakereke ya busupa, ilie na Malaki 4, kana kuye misalu pepo, nina nzenga atazayoni. Ni umbezi ze kwa mulaho. Mine, ninisa alatiku alaba. Nitabela kumipona kwa mkunda. Kika ikolufu manakuli nuwe na kutalize kamia ha ye muanda niye mashumi ya mabeli. Nikui haareka kamia ha ye muanda niye mashumi ya mabeli. Kana ni alabile yonji. Lusika kamba na kwe tomilwe na kwa mtu yetu milo falifasi. Nilimuanda ni mashumi amabeli. Yana enzinuwe. Na kwa ya nikuli ayahe areka. Kona ene tali mwakubalu sika. Mwali za zilani. Muanda ni miahaye mashumi amabeli. Kona ene linako yene tu mezumutu. Mi akutaza kwa Kagenesis 63. Na kutalize kwa lusika lwani. Yene limuanda ni miahaye mashumi amabeli. Niwe kima na ezelize. Kulukile. Halu wana nchwale. Mwama Laki 4, Elia yo unanikunga lipi luzaba shemi kuisa kwa bana. Ni hape nilipi luzaba na kwa bashemi. Kana yo, kimutu yaswa na? Eni, kimutu yaswa na? Kulukile, oh, mulibele famu zuzu. Baatili, muni swalele, niswabile. Fela, mwabona, mwayao kenile, hao nifumane aseo. Baatili. Nindana inge yulezi kuli, kichona, mwabona. Sene silitengi, Mwama Laki 3. Mwani, nilumanu mwana waka, papilaka. Yana alie na Elia. Mwama Laki 4, ya afetu wa hapi, nikulakuli, amubone, nimirumela Elia. Malaki 3, na aluke la kunganu mwana kumuluma papila mule na Jesu. Iliye na Joani, tuwabaka iwa utuisa seo, Malaki 4, nituwale Elia yo, hakata, kapili kasamula walingusa la hae, nini kazemu, nikasamulao, kikuta kwa mule na, nikuncha afaza kwa lifasi. Mimulemu he, kakweza lulikuli, hakiku ya kamomo ya oke nile nongolezi kamu profita yo, na ize kuli, ukashimula lipilu zaba shemi, pili, kuya kwa bana. Mwabona, kwa nini likuta kwa pili kwa Joani? Na afe tuzili pilu za bashemi, wakale bashemi wa mapatriareka, kuya kwa lingusa labana. Ili yene lilusika lorunja, Jesu mwalusika lwani, mi, ni, tamahano, ya tamahanya hamoho, lipilu za bana kukutela kwa bashemi. Ili kuta lusakuli, lingusa laga chenu likafitwa lipilu za bana, mwalusika lwakeleke, kukutela kwa tumelo ya makalelo ya pentekota ya kwa simuho. Kona guli, ikaba likazepe lize shutana, ye nanu mwana alimungwi, kono ya shutanisa, fani kwa kutia kwa ubeli, kwa Joani kamba, ye nanu mwana, Elia, womuna ka mwana aluna wamucha hayo mnyani, habaru meri, ehe, ni alabile yo, naziba ni alabile, kakuli naziba mutio, ungozili wizo la haifatingi, na upula ni niambola niena, kazona. How can we find the will of the kana luko na kufumana chwani tatu ya mulena ndu yalu na kuya kikuli lututi sela palalu na kwa Jeffersonville Indiana nji
can a person be a Christian and dislike a colored people
kana muti wako na kuva mukhriste ni aketulule muti wa munsu tikuli mulimu halati kuli nivona vangi wenge luna kakuli chipamuvala omunsu kana uka kisikamanyi sokavulera mwatavaye kana ulumera mwakutwano kamba ketululo nilumera mwakutwano nilumera kuli mutu akunata vakamba muvala wa hai uchwanyi kamba yo aliyena kimutu miusonafila nini iyo kiniti mina lumela kambe ni makasi ya fila batu wansu vani. Mikambe baso alisano ni masika ya tingi kwa susuwe za lisiri. Chwale ni babatakuli. Chwale batu wa luli wansu vani. Kuna nisiku wati asisi ndesabona baba pepiwe sincha. Baba kenile, baba mulimu, bafumane ya mwala asicha basani. Eye ni luli. Bake nisafila kuli litialolaka kilelisweo. Milabo na kilelinsu. Sewa asitia lusinto niyekana. Kimuzu wale waka haiba winzi kukreste. Pona ani shutana nilingusa lama Afrikaans, ni masika alumela kuli, watu vani mani, vana ni moyo. Pona seni niezize kuli, mituwe esi laka sani. Senili, muna yani, uswana fela sina, moni inezi. Una niliswanelo, kwa lituo onolo liliswana, sina moni vezi. Litalola hae, alishuta nikuna, kamba akuna mutu omungi, ya pepilo sincha, kamo ya omulimu. Kononi hizi, kambe ni masika atuwe la fela batu vansu vani. Ni basiki basu sumezo chwana. Mi, nikavulela se fakatala. Unani batu vansu vabangata, vabatanga kwangu. Anisepikuli kunani baba mwi muhali mwogu siubo. Kununa ni batu vabansu, vabangata, vabatanga kwa kilekeye. Muzwale, vahamu hezwi, sinamutuka ufila mwa inezi. Kimi zwale, nilikezeli zaka. Mi baba mwi babatu baba ndilao, nikopani fatengi mwapupilo. Waka kibuona batu vansu bani. Nikunani baba mwi bakubuona, vahiyambayela. Kusona fila mane, inge makuwa. Kamba batu, baba mubala, wabungande talukeke. Kamba batu, mamubala omufubelu. Eni, kaniti. Chole anilumeri mwaguzu wakani samanyalo. Nilumera kulimukua wa muna. Halu kili kunyala musiza na yomunsu. Kamba musiza na yomunsu, kunyala kumuna wa mkua. Kamba muna wa mubala, wabungande talukeke kunyala yomunsu. Kamba ena mkua, kamba wa. Nilumera kuli, yomufubelu, yomunsu, yomusu. Nima sika ami futa ya batu. Kiswa nasina, simu ya mulimu ya mapalisa. Miha nilumeri kuli, balukela kuzwakana anga. Nilumera kuli, kona libaka mulimu, hana babu pile chwalo. Minilu melakuli, valuke la kusiala wana chwalo. Sikamangi, zanye zabu kuba, hani bwona basizana, baka babansu babandi, unangu, mwana ya bwona ala handi, nilishe la yomunde, kabunde, wamu sali kaufela, yone mkata vila kubona. Kisikamangi, saba atila kunyalelu wa kumukua, nikuba nibana, wamu shemi, wamu kuwa nyomusu. Kisikamangi, saka eza ntoe chwalo musizana ya butali, kikuli ntoewi, yani waswa lisano, minimoli kona, ikona kubela kunde, yomusu, kingi haka abata kunyala musali, wamu kuwa. Nikuba nibana, vamu shemi, wamu kuwa ni omunsu. Hani lumelikuli ni, lumelakuli muna, niku inafela, onamoru inezi. Lubatanga wa kreste, mimulimu unieze kuba, hala unieze kuba, nimubala omunsu. Nenikata vila kuwa muna ya omunsu, wamulimu. Hana haka nieza kuba, wamubala wabunga ndeta lukeke. Nenikaa wamuna, wamubala wabunga ndeta lukeke, yata vile, wa kreste. Hana haka nieza kuba ya omunsu. Neni, kuba muna, wamukua yata vile, wamu kreste. Hana haka nieza kuba, yomufu belu. Kamba, yomufu belu, mu indiani. Kau fila sawa silisona. Nenikaa pila wanachwalo kamubala waka. Ya nine ikawa ana, nivata kubasi na mbupi, waka mwani bupezi. Kwa ni ikaza zilani, mwashi upotane kutile musunga wani. Nibona, mine kuna ni wabansu, wani kawa ufila kwani, kuswali sana. Minivu lezi yona faa katela faa Martin Luther King, kie nasi koloti, sisi tunahulu seba nani batu wabansu. Kiniti, mune ya ni ukaza maisali kitikiti zabona, kuya kwa kubulaiwa. Yeo kiniti, basu sumerizwe kiswali sana. Mutu hele, nitolo kehandi tabaye. Ninibulezi seo mwendini ni mozepe lize fitile. Mutali mesese za alie chwale. Nibabule akuli, nibaluwa nilata mahano. Nichwale mulao hano bafilita mahano. Nini nasi chaba baba salumeli mata mahano. Mwini kutuma swabi. Na hayaluna, yalumeleza tamahano. Niluna nikuweza, sabule ya nduna, yomu tuna kuliweze. Yeo lulikiniti. Mituale, muli, isi ngikute haa mwali waka, nizee mwize cholo, kamba kuleka, kamba kuina mamulaho, wambasi, nizee mwicholo, batilisha, mulaho ule akuli, wasona fela sina, lunamolu inezi, kacholo ulaswana sina, buba inezi bwona, kacholo, alwe zengili kawa na cholo, alwe ngi, ona cholo, niseo kona seba lumela kawa ufela batu, baba pepilo sincha, mituale ni lumela kuli, seo, simapilu yaka, nalikuwa nive ni maikuto aswana sina, eni nani kabatu, mamua Afrika bani. Mukwa one batali mwakaona. Ni anilumeri mwali kazani. Nani wakwamboela. Ninipepezu mwabu sewanu kakafali. Kono niswana sina Abraham Lincoln. Nitilefaa kaku nilumeakuli. Mune yaani na pepilwe kakuswana. Yaani kiniti. Mia nilumeri mwakuka uhanya batu nili kaze chwalo. Fani batu bani. Bakolo velizwe kamo ya oke nile. Nizengu chwalo. Kono mutalime. Akibatu wabansu. Bona wakiresti baba pepilwe sinchabani. Mubati sabu tata. Mubata kubanyaza kazeo. Kuchwa ngihe. Kaba nabaluna. Bamatanya. Baba yambayela. Mabona. Chole mulo wapato. Witi ingile. Kwea utalima. Kinyi vana valuna vamakuwa vatisabuti ata ahulu kufita bani. Yeululikiniti. Lika izeo, mwali kolo za luna azali koleji, nize mwicholo. Batu baba umiva Yesu, baba itutila ahulu. Kona baba tisali kazani. Mwabona, kihande kisika maisani. Kwale kumivoni sakuli, kiswa jisano, misingi kaba tuwansu bani. Kona mosu wa jisano, itezi kamita, kutonganga sibaka. Baeza angacholo, mwana hanina ha. Kona mwaba eze za cholo, umivea mwakuli, mwani sani. Tukulu hokuzu wa puso yemi, kama ata. Mikona kuli, vakena, kusina kukunupa. Habalati kupanchisana haye, vai tabela. Bako na kukinyami ya likuyona. Michwale, nivaboni taba, ya kweza sani. Nivazi batukuluho ya kuzwa, mwapuso ye mata, mwene inezi. Mi, banana kuli, wakati sa tukuluho yengwi, kuzwa mwapuso ye mata. Kulini paketa wa ya kahandi, kasamula wamanova nita mahano, wana niyo na chwale kaswanelo, kamulao. Batisabu tata hulu chwale kufita, mwene baize lize kana kwa ya pili, mwabona. Sibu nisakuli kiswa lisano, mi hakiniwa ya emi ndeyani, ye pepilwe kamo ya omulimu. Kana lukana luga ni mata amulilo, kaku kutaza evangeli, kamba. Kikuli na kwa ife nile nji, baati ni mzole pili kukutaza katata luli, mwumu kona kukutaleza. Mzole, mpile nilona, ni inzi kwa mula wamina. Mzole Branham, au profita kazakuli, musike mwa chamai, musike mwa pila malivala. Kikuli siprofita sani, nilife lasa hao kamba niko pano.
All right. Years ago, about 30 years ago,
kulukile, miahaye vitile mwendiki miahaye mashumi ya malalu kwa mulaho. Ninibulezi profita kuli, nekukato ezala kuli mwamazazi ya maungulo, kuli kukaba matuku mwahala lifolofolo, mwahala liko munimai. Mane ni haiwa kwa mai, mine kutio ezala kuli, kukaba mai asike, kuswa niya kuchiwa. Hape kukato ezala kuli, batu wawa pila mwama bala, chwale muhupule, nini profitile saa nimi ya haye mashimi amalalu kwa mulao. Kuli, nekuka ezala kuli, batu wawa pila mwama bala, kuli nini kabu zaba kreste kuli, bazo mwama bala, nikuli, basike bacha, manama, ashutana nilika ze chwalu, likaba falifanu, likaba ze masu, nimea kuli kona mwene ni fezwi, kuli batu, bapile mwama bala. Chwale fani neli, basika wakale, kamba kuziba kuli bakawa. Kono wani neli moya, oke nile, ono nile Musa. Ni kachwale ni haiwa kwa liku omuzaluna, mwalibonanga mamisika. Habali fafale zanga muliani wa DDT. Kona obe ya ntuengu mwalikomu. Mulemwe hape, unalika ze za kuzua kisaka ufila, nilika ze baeza, kona ze volisa masika abatu, lipesenti ze mashumi ya malalu, lipesenti ze mashumi ya mabeli, kamba malalu. Varidas digest bali, mwala wakuli wa mwalipatela, vaswaliwa wa kenisama dokota. Waka mifamu liani wakususa zeo kumina, nikipeto ubea sisi mwate ngimo. Mekana mulemu ile mai, ngohola miandanda ya liti ya wamalu hivu ni Jeffersonville, nebakuli ile mane kuswaliwa malipatela. Kakutazaka, vake insaku cha mai alikuhu malivala mo. Mai anafumane ya malivala, na anno piwa kakuli, na wanga fela. Nikuchisa buchwani, nizengu cholo. Nikakau fela, lisinye hile. Kono kisefa musi utwe mzwale waka. Nilumela kapilu ya kakao fela kuli. Ingozu mwama ngolo kuli. Kuli hakuna sicho. Sesi kona kuchiwa kusina kuli. Siamu hewe kabu itumelo. Kakuli sikeni swakali nzula mulimu nikata pelo. Mwabona. Haiba mulicha. Muli mule na Jesu. Uniluki selize sicho. Chwale katumelo nikeni sa sicho se. Pawi keto wa mibili ya luna. Nikipeto mui chelazona. Kakuli mwali kazelweza. Kakao fela kikatumelo. Mzwale brana myomunde. Kia afima baka akuka ohana ni muna wachakolwa. Ha, anilatiku bulela katele kano yani. Kuli kuli, kini ni, nika bulela zeo kasama la onyana.
Brother Branham, brother, just a minute, this is pertaining to one of the ministers here. Let me read it first.
Mzole Branham, mzole, fahamu zuzuthela, yo uswanila kubali mumu, wabaku kutazi kwanu, mutuele ni hivale pili. Mhm. Famu zuzu fela. Kihande na mikulela. Nikaibala fela. Akunataba. Mzole Branham. Mzole neva onani bulezi kuya. Kasi porofita kuli. Kiso nasabule ya mule nakuli. Nika muhila mwea oke nile. Na kunigulela katu kufalo. Ya kuli nika muhila mwea oke nile. Anisika muhila kale mwea oke nile. Inakwe. Kikuli. Nitunda menenji. Eee nikani niti. Mweze cholo. Mzole pilikulu mela. Mule muhe. Na upula ni niemi kumuzwale huduma abani luwaile, hane lutolila, kuzwa kumuuna wa masipula sama wili. Yana atile kwanu, kutela muzwale kamba mutiomumi, yana alichakulwa. Minali mwaka tengo, kabatu, baba ikambota, za kutuhela mchwala, ni ayota vywa lindonga, masipatela nize mchwalo. Ni muzwale nevayo, nabulera kamalimi kamba kamanzu yamangu na afiresi si profita kumutiyo mea first profita kuli sesingwi nesikaye zala kumune yani kabunde mwala maza zinyana ana tatama kamba ntoengwi yechwalo nimune yani abiza ali muna yo selima zazi A68 twale saazule masipatela asika anwani haiwa ilimwi kamba kunwa muli yani nyomukana wakumutweli sakunwa kutwala kamba ntoefi kaofela ni haili tala kuli muzole neva wana ulezi masiprofita neitwa ezahala kulumbo mulena lulumela kuli muzwale waluna kimuna omulimu muzole kuna namyomunde kana bani twale mulibele mutwele ni yemere onafa kamuzuzufela twale sani kona senilika kulela batu kaofela muzole neva ulumela lingusa leliswana nileni umezi muzole caps muzole bila muzole rado onamizwale ye kaofela yelteni mo ulumela lingusa leliswana nileni lumezi bali kutaza kuswana sina moni likutaleza mihaila mwabata luli mwaitakaleza mukazwa nimukaba nikutuwela kambantu enwe twalo nikubata kuta kwalinzi mutange kwangu mutange kwata benakele kona momukali utwelanga baki bana bamulimu kibana bana nimo yao kenile osana nina ni nimina munaniona baluta mwabibele eswana nilingusaleli swana muzole brana myomundi kana bani baba kabulela kamalimi kona bomasi ya light nji ehe nyalabile yo nyalabile yo kupepwa inge babule ya mamalimi muzole brana utazo ya hao kaza kolobezo ya moyo yao kenile kana kikolobezo ya libizo la Yesu ehe nyalabile yo.
See, Brother Branham, the Bible tells us that a wife should
obey
her husband. I'm a Christian, and my husband
haiva,
is a sinner.
Musali, he, muna hai. Ni mukreste mihaili munaka yinakimweza libi. Wani nyandisa, mwami kwa kaufela ya kona. Ni, kuna kuli, niye kwa keleke, ni wala bibele yaka. Ni, miwaha nalinzwi. Kisi kama insi nikaeza. Kisi kama insi kaeza, tuwele mutereze. Ulukela kutula muna hao. Leo kona linzi. Tuale haiva. Ukubulele la mi. Ukuhanisa kubala bibele. Zamaya kwa keleke. Kamba. Mtoewe. Ye chwalo. Haulukeli kutula zeo. Kakuli. Yena yaka. Yaka siyanda tahe. Mahe. Muna hae. Musala hae. Kamba kao fela seo sikisona. Mi anila telele. Haaniswa neli. Kana kinitie onji. Bahati ni musike. Muna yo. Naluke laku. Hauna. Muna haluke liku itusama ata hae fali mamusali. Wakensa fela kuli. Kimubusi wa hae. Mulimukiena mubusi wa hae. Fali mua hao muzwale. Mabona. Mihaiwa musala hao, kuna nisaeza sisi maswe, kuna kuli usike, pohe, unanitukelo ya kumugulelela, ni ulukela kukutua, kono, au natukelo ya kumunata kamba kumukashakasha, kamba kweza likazeo, baatili. Musali, mulimu na apangezi muna mutusi, isi ngisita uliso, samasila akwa mautu, muupule musaliki, nelie nalizwa bande la hao, yena, unanikuba cholo kamita. Kilili mihape kikakai, kusika kupandea sichaba samulimu, wali nzula mafelelezo, kukreste, eni. Kaliza zila mafelelezo, yaka kubukane ya kukresti. Musiku mali gala seo chwale, unanisiba haka, sakuko panela. Unaniso na hande ndeluli. Luvizu wakuli, chwale, kiefa puzo yani, yaliza zile nyingi. Luvizu wakuli, linyuanize masila, kakuli uyanga kwa keleke ya Junior Jackson. Foku ngin kakuli, luinzi mi, ba, yenaha utwani, jimila oye mcha, kwanu kwa keleke. Kikuli luzule mwata ato ye pete hile ya mulimu. Halu yanga tengi, kalina kuze ngui. Batilisha. Nyume ya kule Junior Jackson, kimuuna wa mulimu. Kutolokile kale zeo. Na lumela. Chole, halumela ni fabu ino wake leke. Chole ni lumela kule za Junior. Kini, ha. Kibabaka ya wazi wa Junior Jackson. Kini luzibakuli. Mune ya ni kimuuna wa mulimu. Lumela lingusale. Kakuswa na afela mwani lumela na. Minie na walumela likaze. Kaniti Junior nina. Lubalika ni fela. Nge fela baana babangwi. Lubalite ni mo. JT ni. Nimuzi wale Rado. Nimuzi wale Jackson. Nimuzi wale Bila. Nimuzi wale Mingwi. Ye kau fela mo. Kau fela una luhamoho. Chole halu. Kwa nikubona kuya lito kalito. Hamoho mwabona. Kono lumela onali ngusa. Leli swana le. Mwabona. Milu kumalela na hamoho. Kuna ni muzwale hiu mkwani hapi. Himu guleli. Ni oo oh, baba shutana. Ni wawanga ata ahulu. Ni foku mwina pale wanga. Ni hai baku bapunda mabizu wabona. Kono mina. Mina muzwa kuli. Ni talusa mina nitengi muzwale. Luli. Kikuli no kata vila kutuwela kweza vuna sinji. Nini buzize chwalo. Maupula. Kike zeli omunde hakalo. Yana bata kuziba. Kaza kweza vuna si. Hane nilimu anana. Nini bulelezi mutu kau fila kuli. Nini bataku wa mkutazi. Ni alabile yeo. Ni alabile yeo. Nione. Chwale kisi kamangi. Salu kila kwezaka chenu.
Well, this is a letter from a minister, a worker for Christ.
Kihande, le kilingolo lelizwa ku. Kumukutazi mubele kiwa kreste. Yani haki.
That's all of them.
Kilingolo fela, lelita hakuna. Lizwa kumuzwa le pati taila. Alimungu wa mizwa le yalu na kwanu. Kwa keleke. Zani kona kawa fela zona. Kulumbe kwe mulena. Ni itumezi kumina sichaba. Ni ingile fela za. Kinto. ili ngwi wiketo waluna netokomelo anizivi hai wakezeli Wilson usaliteng mamu yaho ni mumboni kwanu waziba sene nisweli kweza afana kwenye naifu tile kezeli Wilson ni nisweli kutali maafama swani sofani ane lutomali chwe la mwali lulu ni nitali maafasi swani so ni kubona hopu nina lusikanya lanakale mane ni nisa azivi ni hai bazakuli ni upula kubona si swani so hane nizuwa kuiliwi yali ndo zaka hane ni wini leko moki hane nitali maafasi swani so saka busi wovumi hane nisali muzumi mami shitumo mwa Indiana mini na nakazake leke maziba nisepakuli hakuna mwendiki mtu alimu mufela wawalite ni mogu si ubo uzo masi kwa tasani ya siyezi kiwabaka wawalite ni mogu kukalela kana ako halu tomali chwe lali lulu kwa mula ukwani kwa makalelo munanule mazo wa mina mzuale waka Kezeli Wilson nivata mina kubuza sibeli samina ntoengwi mwaopula mwone lukalezi ka ufela mwaopula kulila kwa pili mwone kubezi sileze fela ka ufela neluna ni mahaulo akale ana ashikesha neluna ni masenti a 80 akukalisa kaona nibuchwa ngibabu ngata kaufela se nilifela mushitu sihulu kwa mulao waluna kwanu haneluya onata benakele ye mutali mekulu na kaufela bene bangile buitamu nikuza maya kupotolo akatala nubaboni abataha nikuya alimumwi kuzwa kuyo mumwi kana mule muhire bani baba pilie nilingusa mone bayela tule munahane kavene bakelu hakusiya lingusa mubayezi munane fatengi kiruna ba usiku kwa kachenu kasamula wasikwata sazetalu seruna ni mocho wale mwami kopa naluna yete alanga kuyuboka munane fatenyi fani limbasi zasi kolo ane litalanga masiba kase kuzwa kwa liba kakao fela fali muni fafasi mwala liba kaze ni hai bakuti alasi chaba mwali tende zeli fandi nerulito komela minitengi ne musike mwako na kuini sabatu kai ni kai kaku kopa na hamoho ni nilifela mkutazi wa mshimani mabona mikuzo mwala likitizani zene lunani, kuna nifira baba lalu baluna, baba sayemi muhali mu, usi waka chenu. Na upula Kezeli Wilson, ane nivizizwe kwa mumbeta wa hae, ana ashwa kwa TB, mazambwe. Kufikila, za kwa pala ni misamo, ane live iwanga, zena ni mali mwali lulu, na upula mwe oke nile, hawi ya misamali. Mazo zinyana kasamu lao, ni mkulovelize, mwanuka ya Ohio, mwameze haka ngezi, kali vizola Jesu Kriste, ni kumubea kwa mula wa mwote haka, yene kwa luhile, nilimote nyana ya kale, yes nasituwa, yali pula zepeli, ni kumuisa kwa yutika, nesi cholonji, huzwa. Ehe, Kezeli hopu musalaka, Kezeli kwani, na inezi kwa sipula, sa kwa pata mwamote haka, yenye yani, yes nasituwa, mivo mani Kezeli Snelling, kwa mula ho. Nina niswa niso sabona Kezeli Snelling ima nivona kaufila musalabo Weber musalabo womu kwenye naka kaufila luna kwa tasi kafu nimeda na alifila musizana wamwanana yana emi kwani nichwale selimu sali walimbi na upula ane babanga nilizazi lakuta nitupe pakuli lunge mashele nyalu na apili mina upula hopu na emi mali lulu. Na alifila musizana. Mwendi wa A16. Na alikisa inge ona inge suelika pepa kani. Bafika pepa. Nemukabe ya matenyi. Chakolo ata hainza zama ya mamu kwa kwa kihali. Muniswa ye ima. Na alikisa kama iso alikisa. Hali hakuna. Kuna kuli na kufaka pepa kaa. Hali. Kimu kumbeleti wa mali yake leke. Hala mubati ya kubiasi kakao fela. Mamu kumbeleti wa mali. Lulika kufumana mashenyi. Ama ngata. Kuliluya heta wenakele ya lunaka. Mamu lenenyi. Ali haiba ubata kuvia mate hisika kwa kona. Kono haiba, ali, hakuna za kweza. Ali, amuhelaka pipani haku licholo. Haka amuhela, nikuka talima. Kwane kuleli mkwizwe, kuzwile, kuizwe. Kikai, koka yo ina, kuya kuile. Nikwane kuleli mwe, nikuna nipuzo. Kikakai, koka yo ina kuya kuile. Hipuzo. Ata ntalika inza kutila, mamulaho. Kuto talima fatengi, ihali. Woma, mbuza puzo itataluli. Abulela. Kono iluke la kulifilwa, yeo kiniti. She's gone beyond the curtain tonight. Kuna niya ya kwabu sewa na kwabu si ubo. Na upula manzwi ama felelezo. Ana abulezi. Na upula sene ni mubulelezi. Na upula luli. E nisha. Meze ya manga ata abu vile manuka. Neluye manga kwani mimane. Nusikaba kale nikeleke. Neluye manga nikusola na kwa mazoho. Nikuo pela mo. Na kuna fela kuyutua. Mairo na alifela mwanana. Kana kweani. Nina nisiswa niso. Saliro yomu nyani. Yana emi kwani. Nilifela kashima ni nyana cholo. Ufuyolwe. Muhala. Otama. Nipilu zaluna. Nipilu zaluna. mwalilato la bukreste kopano ya minahano ye minde iswana ni ya kwa halimu halu pela cholo kuna ni wabangata wabona wali belezi mabuse kakuta kwa hai luta siyana si lufa vutuku mwahali kana mwalatana yomungi cholo kono luka swali sana hamoho mwali pilu nikusepa kukopana hape muzole Freeman usolibu kaofi nitengi njitwani neni solifi ya kunahana neni kuzivye fani anelwile kumuzole Roy kana wamupula Adikok neni vile ni Kenneth nilima angili bizo lake zela hae ninanisiswa nisosabu na kaofi la luna neluyemi kwa ndekwani lunze lukambe kanima zwa luna kuyomu mnyomu kwa pata asibaka Dr. Roy E. Davis mulisana neni soliku watali maafana kwenye na efitile doku na ati sema swa nisowakale ani utisizelishi hama asukua ni tuwale sani bungate wabona seba ile mwabona seba ile akuna kunganako kufitia ni unaluya mwabona kono haluta siyana silufa butuku mwahali kono luka swali sana hamoho mwali pilu nikusepa kukopana hape kana mwamupula mzole Bosworth asika silakali na azuhile mwamuzuzu atambuka kuza maya nikuswala na mwama zoo nikuenda tahe nivu mahe nivu wangwi wana atisi kukresti na ye mashumi amane vene mashule miha ye mashumi amane kamba mashumi ya kitalizo na ababoni ingiba yemi mwamuzuzu wani na alika kweza kuli mutu kaufela ababoni nilisi kama insani muna muhulu na haya inza afita mwana hayani mwane ni inzi mwapono kakusasa na wani ye ukiniti nini ababoni kwa kusekwani nivaliba nana hape lusaswa lani malipilu nusepaku yokupana hape yeoki niti nilumu amifu yole niniti hote alimela kwa mulao mamu yaho kakukulela fabalika nivaka kapabansu nini vona muzu wale nike zeli nash vainzi kwa mulao kwani ninisa zivikuli muteni nkafo niti alimelefila kwa mulao vainezi kwa mulao kafale ni muzu wale yomu mweyo ya inezi fa kana ya nikie na muzu wale ya nifanga muhuo mutuna wani kwa mulao kafo fa nifa ya inezi fa nji anisa upulali vizola hae muzole udu na abulezi kuli na ambola kuyena na abulezi kuli waziba moya hao ni natanga ni nanikuhuwa kuli yela senili nisepa kuli hakuna senili anganisa au sahuhi kuli yela zaani anganisa mulima wakufu yole na kulata muzole kezeli yeo kiniti muzole nash kezeli nash mwaziba kuli na milata ee nisha minamu muzole waka nikezela kakukresti Jesu valika ni baba ndihamu nati ni baba unika ufela haiba nisi hile baba unika kukona minyako yeo ikuwa luhezimina. Minyako yali halimu ika kwa luhaniyo na hape. Kono luka swali sana hamoho mwali pilu nikusepa kukopana hape. Mawe. Tumero yaka itali makuwe na chwale. Anze luo pila. Aluo pilengi kana kwee fila chwale. Selina kwee yakuya kwa mandu chwale. Umelo yaka italima kuwena wena ngunyana ya kauvari o mupulusi ya pahami chwale utwa hanilapela zisa sivi saka kaufela o kuzwa kachenu nive wahao kakutala.
Let's try that holy again, will you? Give us a card, sister.
Alulikeni yani akuli uyake nile hapi mukakona akulufye munembokezeli o maiziba. Mwapula afanikezeli geti ni wawa ngui. Ani mayo pelanga. Nizazilishwela kwa wiko. Lihalimu lifuyozi lifasi. Lifasi lifuyozi. moni latela kulikela kwa lizazi halinzelia. Linyuani litazali latalazona lwa mafelelezo. Seo sina ni kutaha, kumutu ni mutu waluna kana kweyo. Nina hana kana kwe ya manzibu anayani. Kana mukile mwale mwakuli, moya ukatu yela kufuka. Linyuani likakuza. Mabona, kilifa asile lishwa, lizazila ashwakuli, lipepwe sincha, kamu soka kusasana, kulukile. Alu ilike mchwale, haiwa lukona. Uya kenile, mulena mulimu, ya mata, kaufela. Li itahakuwa nufamu zuzufela, ni lumela kuliha, anisetikuli na iziba kamu nembo. Mutuwele nilike kusinali limba. Mabona, alu wonengi hai baluka kona. Chole na aziba, mwendi ni kainga kama fosisa. Mabona, mwendi tuse chwale. Mangi ni mangi wami na chwale. Uya kenile. Mule na mulimu ya pahami. Lihalimu nilifasi litezi fila wena. Lihalimu nilifasi za kulumba. Oh, mulena, ya pahami. Mwalata cholo, kana sewa, siyazi nitoe ngukumina, halu ilikeni hape. Uya kenile. Mulena, mulimu, ya pahami. Lihalimu, nilifasi, litezi fila, wena. Lihalimu nilifasi la kulumba. Oh, mulena ya pahami. Na alata cholo, minabo. Oh, na alata fila onalipina za kale zeo. Kuna nisesi ngui, kalipina zeo, seni lata. Mwako na kubanilipina za mina kau fila. Za kungungeka, kungungeka. Zemu bata. Na munife zeo. Na alata zeo. Kufitele alisila la mwahali. Onalipina na zee mwiza ni chwalo, na alilata alipina zaani. Nisepakuli kuopela kisi emba samila pelo. E nisha, onakuopela minumbeko mulena. Kulukile, alunzelu hasa na chwale pina, kiakuli. Ungeli vizola Jesu kwa uya. Ni mulena amifuyole chwale, anzelu yema. Unge, ni vizo la Jesu. Mwana ya mwama nyando, nivumai. Lika kufa wiketo ninya kalalo. Oh, lilwale kaufela kouya. Livizo lelinde. Oh, kwa munati. Sepo yalifasi nitabo yalihalimu. Livizo lelinde. Oh, kwa munati. Sepo ya lifasi, nitiabu ya lihalimu. Chwale kieti mana ye nitabela. Mikite muso kumina kau fila chwale. Mwezesi kama ngi? Unge, livizo la Jesu. Kuba, tebe, kwasila, kau fila. Amu utwe, mi miliko, hai kubea mwahali.
What must she do?
Ulukela kwa zasika mangi? Mulela fela livizo. Leli kenile leo. Mwata pelo. Livizo leli nde. Oh, kwa munati. Sepo ya lifasi. Nitavo ya lihalimu. Livizo leli nde. Oh, kwa munati. Sepo ya lifasi. Nitavo. Yali halimu. Alina misenilito uzalu na chwale. Kufitela lukopana. Kufitela lukopana. Kwa mautu a Jesu. Kufitela lukopana. Kufitela lukopana. Mule na Jesu fuyola muzwale waka. Nimufolise chwale kalibizo la Jesu. Lumeleza cholo mulena.